Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Nu er vi i gang med en af de der episoder, som du ved, jeg har sagt det mange gange før, men virkelig rammer dybt. Vi er inde i kernen, og vi er måske også lidt længere oppe end kronenchakret. Det i dag handler om, det er det her med bevidsthed. Og måske har du hørt, at flere og flere i den her tid taler om bevidsthed. Bevidsthedsudvielse eller bevidsthed inden for noget, som er større eller højere end os selv. Og jeg har virkelig i en del år efterhånden arbejdet mere sådan bevidst på at finde ud af, hvad er det for en bevidsthed, og hvad er det for et lag? Og hver gang jeg møder mennesker, som taler om det, så taler de næsten et sprog, jeg allerede kender. Og nu sker der noget andet, fordi nu begynder, jeg har lyst til at sige, menneskehedens bevidsthed åbne sig, så vi kan begynde at kanalisere med noget ud fra vores egen bevidsthed. Og jeg tror ikke på tilfældigheder, men pludselig en dag, så sidder det her skønne menneske ikke så langt fra mig, og vi kommer i snak, og pludselig finder jeg ud af, at hun faktisk lige har udkommet med en bog, der hedder Bevidsthed og Vid. Og kender du det der, når det er, du kan begynde at mærke i dit indre, hvordan the dots are connecting, og vi bare kan mærke en vidensudvikling eller en oversætning af noget, som vi faktisk ikke vidste var til stede. Sådan en af de der, måske lidt mere sådan telepatiske måder at være sammen med et menneske på. Og inden at den her episode, den skulle optages, så sidder vi og taler, Helle og jeg, omkring alt det, der har været med, og pludselig bliver jeg nødt til at stoppe op og sige, så nu er den der, for nu kan jeg mærke, at vi går ind i et andet rum, et andet sted, hvor at tingene flyder. Så i den her episode, der håber jeg virkelig, du vil læne dig tilbage og nyde, men måske også forstå det. Så hvis nu, at dit hoved ikke helt forstår, hvad det er, at der sker, så bare lad det synke ind, så du kan mærke det på sjælsplan. Fordi det er det her handler om. Det handler virkelig om at tage tingene til os og lade det modne inden i os, til vi er klar til det. Og om noget, så er det det, den her skønne, skønne kvinde kan formidle. Så kære lytter, læn dig tilbage, nyd rejsen, fordi det her, det bliver en vild episode. Velkommen til, kære Helle.
Tak skal du have, og tusind tak.
Ja, velbekomme. Altså, som jeg lige sagde i introduktionen, det her med, at det er ligesom et andet niveau, hvor at noget kommer ind. Og det er jo fordi, at den her bog, jeg sidder med lige foran, tillykke med den.
Tak skal du have.
Den er, udover at den er helt fantastisk hvid, så hedder den jo Bevidsthed og Vid.
Ja.
Hvad betyder det, at bevidsthed og vid?
Altså, jeg vidste faktisk ikke selv, da jeg lavede den her titel, men så spørger jeg jo inde i bogen, i den del af den, hvor jeg stiller spørgsmål til den første del, de 12 faser om bevidsthed. Spørger, hvorfor er bevidsthed hvid? Og så får jeg at vide sådan lidt noget, jeg faktisk havde i fysiktime i 2G, som jeg ikke forstod. Men det var, at hvis du tager alle lysbølgelængder og lægger dem sammen, altså alle lysbølgefarver, og lægger dem sammen, så bliver det til hvid.
Så, nej.
Så for mig er hvid det reneste, der er, men hvid er også, når alt er lagt sammen. Og bogen handler jo om at skabe, i sidste ende om at skabe indre resonans i sig selv, hvor alt bliver lagt sammen. Så derfor er det hvidt. Når alt bliver lagt sammen, er det hvidt.
Så okay. Alle bølgerne, alle lagene?
Alle farverne sammen, de bliver hvid.
What?
De bliver til farven hvid.
Ej, hvor
det
vildt.
Det anede jeg ikke. Altså, hvor jeg tænkte, det bliver nok nødt til lige at spørge om. Fordi godt, at jeg spurgte om det, når jeg får det her spørgsmål.
Ej, hvor interessant.
Det er ret interessant.
Det giver så god mening, og i forhold til farveterapi og sådan noget, så vil man jo også sige, at hvid står jo for renhed, det er derfor bruden er hvid og alt sådan noget.
Det var også det, jeg tænkte. Jeg tænkte, det er fordi, den er hvid, men så tænkte jeg, at jeg spørger også lige, og så fik jeg det her forklaring, og alle de forklaringer, jeg har fået i bogen. Bogen er jo sådan bygget op af 12 bevidsthedsfaser, som jeg så bagefter stiller spørgsmål til, for at få en form for forklaring. Og det her med at forstå det her, altså så har jeg googlet meget af det og set, passer det og sådan noget, ikke?
Ej, hvor sjovt.
Og så fundet ud af, om det passer faktisk.
Det som, det der jeg synes er vigtigt lige at sige, det er, at du har fået kanaliseret den her bog.
Ja.
Hvis vi lige sætter et par ord, inden jeg begynder at folde dig ud. Mm. Altså, ved du, hvem du har kanaliseret med?
Altså, for mig at se, så er alt jo bevidsthed.
Mm-hmm.
Og jeg havde faktisk først skrevet en bog, og jeg kanaliserer, det vil sige, jeg taler lidt med universet, eller den her højere bevidsthed, eller Gud, eller hvad man nu vil kalde det. Og så vidste jeg godt, at jeg skulle skrive en bog. Det havde jeg gjort igennem 10 år, tror jeg. Og da jeg så skulle redigere den, så kunne jeg mærke, at det skulle jeg ikke. Og så sætter jeg mig lige pludselig og skriver bare på den her, sådan non-stop, bare sådan, du ved, bare det, der kommer igennem mig. Så for mig at se, er det sådan en højere bevidsthed. Mm-hmm. Altså jeg tror, ligesom, nu er jeg ved at lege lidt med kvantefysikken, og kvantefysikken har de der, vi siger et kvantespring, ikke? Mm-hmm. Altså man kan ikke stå mellem to trin, man hopper nogle gange kvantespring op, så man er nået til et højere bevidsthedstrin. Mm-hmm. Og sådan ser jeg også bevidstheden for os. Og at jeg tror, at jeg tuner ind til en meget høj, fin, ren bevidsthed.
Og hører du det som ord, eller taler det igennem dine fingre, der skriver, eller?
Jeg hører det egentlig som ord, og så skriver jeg så hurtigt, okay. Jeg overhovedet kan.
Ja, okay.
Fordi det taler lidt hurtigere, end jeg kan skrive. Nogle gange noget af det har faktisk optaget, og så har jeg skrevet det bagefter.
Wow, når så sidder du og siger det.
Så sidder jeg og siger det højt, ja. Og så kommer det på den måde. Og så får jeg også en fin forklaring i bogen, der hedder, du kan ikke skrive om bevidsthed, hvis du ikke har fået det fra bevidstheden.
Nej, det giver mening.
Og det giver mening. Ja. At den her handler jo netop om ego, sjæl og bevidsthed, og forbinde de tre dele i os igen, fordi de bliver adskilte som børn. Så hvis jeg sidder fra mit ego og skriver om bevidsthed, med, så vi snakkede også lige om kilder og gør det på den rigtige måde, og det var det, jeg havde gjort til at starte med. Og ikke at sige, at det er forkert.
Nej, nej, nej.
Men det var nok forkert for mig. Og fordi jeg kunne i hvert fald mærke, at det ikke resonerede med mig. Mm. At jeg blev dødtræt af at skulle gøre det. Og så føltes det meget mere naturligt at skrive det sådan her. Og så er det jo blevet en lidt særlig bog, og du siger også, at det her skal ikke forstås. Det skal nok mere...
ind og bare være.
Ja, og der var en, der lige skrev til mig forleden dag. Hun sagde, den minder ikke om andre bøger, jeg har læst. Eller, jeg skal rette og sige, mediteret. For jeg føler ikke, jeg har læst den, jeg har mediteret.
Ja, ej, det var virkelig fint sagt.
Ja, og det er rigtig fint. Det bliver jeg så glad for, den respons, fordi for mig er det her ikke mere til hovedet. Altså, vi har så meget op i vores hoveder.
Men vi kan heller ikke, altså vi kan ikke indtage mere.
Jeg tror heller ikke, vi kan.
Men det er lige præcis det, der sker jo, når vi mediterer.
Ja.
Uanset om vi synes, vi kan finde ud af det eller ej, hvis vi kan komme ind i en eller anden form for stillhed eller væren,
ja.
Så er vi jo væk fra vores ego, med mindre vores tanker får lov til at fylde vores meditation. Men hvis vi blot kan være, så er vi jo i ren bevidsthed.
Ja.
Så det giver jo god mening, at hun skriver det til dig, at det er der, hvor man kan tanke op af de her ord fra bevidstheden.
Ja. Ja, jeg tænker i hvert fald, altså bevidstheden tager os hen i sådan en meditativ tilstand,
ikke? Ja, ja.
Og jeg har også i bogen kommet til at forstå, altså uden at det skal være sådan noget ordkløveri, men sådan forskellen på bevidsthed og det, man kalder awareness. Og i Danmark har vi jo kun et ord. Vi har jo ikke bevidsthed og tænkende bevidsthed, så jeg har måttet lave en masse ord.
Ej, hvor sjovt.
Altså reflekterende bevidsthed, tænkende bevidsthed.
Ja, ja, ja.
Men det vi tit gør, det er jo, at vi er aware noget, og det vil sige, at vi bliver opmærksom på noget, men så rører det jo ind i tankecentret.
Mm.
Og så begynder vi at reflektere over det.
Ja, ja.
Så den der tilstand, hvor du virkelig bare er bevidst, uden at dømme det, uden at analysere det, uden at vurdere, det godt eller skidt. Altså, det er en træning at være der, ikke?
Jo, men også at kunne... forstå mig ret, hive noget med sig fra den tilstand til sin mere agerende, udadvendte tilstand. Ja. Altså at kunne balancere det.
Ja.
Jeg ved ikke, om nu skal jeg ikke lyde så fordomsfuld, men jeg oplever rigtig mange, som mister deres jordforbindelse, når de tager fat i det spirituelle lag. Altså ligesom, de bliver for, nu siger jeg godsøjne, hellige, altså de bliver for connected med universet og glemmer lidt, de har den her fysiske krop.
Ja.
Eller også så gør de det omvendt, fornægter fuldstændig, at der findes noget spirituelt eller noget åbent, og så bliver de for meget den fysiske krop.
Ja.
Og det der med, at for eksempel i meditation, at man kan komme op og være i noget, og vende tilbage i den fysiske krop, og nu har jeg lyst til at sige bevidstheden, men den indsigt, man måske har fået med sig, eller den ro, eller det nærvær med i det fysiske, så det ligesom bliver sådan synergi.
Ja, lige præcis.
Det synes jeg næsten er det vigtigste. Så.
Ja, fordi så bliver du også i bevidstheden, at kan kigge på dig selv lidt udefra. Ikke?
Ja.
Altså sådan, så du ligesom altså, adskiller dig lidt fra egoet, og så kan du bedre se på dig selv. For jeg tror også, det du siger med, ja, nogen bliver måske væk i det spirituelle, og nogen... Jeg tror også, der er nogle faser i det hele, der også til at få ned her, at, og det alt er okay, Og der er måske en fase, hvor vi bliver sådan enormt ego-spirituelle, hvor vi dyrker det sindssygt meget, bliver lidt væk i det. Ikke? Og bevidstheden, den kan sådan, det er lidt ligesom sådan en lampe, du tænder, så kan du kigge på dig selv.
Ja.
Og fordi den ikke dømmer dig, og den ikke er over i den der sådan selvreflekterende fase, sådan, åh, for fanden, nu gjorde du det igen. Men den kan bare kigge på dig og sige, nå, det er sådan her, det sker. Så kan du også bedre sådan, hvad hedder det, ændre på nogle ting, uden at dømme det, uden at ryge ind i egoet en gang til.
Jamen, det giver så god mening.
Finde balancen.
Helle, nu kunne jeg godt tænke mig at folde dig lidt mere ud. Fordi, altså, hvordan sidder du her lige nu og har udgivet en bog, som bevidstheden har givet dig? Altså, hvad har du lavet i dit liv, siden at det er her, du ligesom, ja, det er jo ikke endestation, men er her lige nu? Altså, ja. Har du bare altid været sådan en, der har været i kontakt med universet og mediteret, siden du var 3, eller?
Nej, det har jeg ikke. Nej, men jeg tror ligesom alle andre, så har jeg jo nok været i kontakt som lille. Altså, kan godt huske nogle ting, jeg har gået tænkt og mærket som lille. Og så tror jeg, at det her med, så kommer man i skole, og så bliver der sat et facit under nogle ting. Altså noget rigtigt og noget forkert. Og så havde jeg også 2 storesøstre, der godt kunne grine af mig, hvis jeg sagde nogle ting. Men så holdt jeg jo hurtigt op med det. Altså, hvis jeg fornemmede et eller andet. Ikke? Og så holdt jeg op med det. Og så, så gik jeg den slagende vej. Jeg tog en HD. Jeg har været på TV2 i 7 år. Og,
HD, hvad er det?
Det er sådan en civiløkonom uddannelse.
Nå.
Og så...
Altså sådan noget regnskabshalløj?
Nej, mere sådan noget marketing. Nå, og ja, ja, også okay. Økonomi, men ikke regnskab.
Nej, okay.
Det kan jeg ikke finde ud af. Og så var jeg på TV2, og så fik jeg min datter, og så følte jeg egentlig, at alting, du ved, fungerede ret fint. Flyttede et fint hus med min mand og fik min datter, men så ramlede alting ned på en gang. Min mand fik diabetes. Hun blev født for tidligt. Han fik diabetes, da hun var 2 uger gammel. Hun fik kolik. Vi havde skimmelsvamp i huset, så hendes kolik blev afløst af astmatisk bronkitis.
Ej, hold op.
Som hun havde 3 år.
Nej.
Og hostede hver nat. Så det var sådan helt sindssygt fra, at du ved, sådan gået, wow, alt er perfekt i mit liv, til hold da kæft, der ramlede det hele godt nok på en gang.
Hold da magle, mand.
Og det gjorde, at jeg kom til at lide søvnløshed. Og den stod på i 3 år, hvor hun hostede om natten, indtil vi fandt det der skimmelsvamp ved at fjerne loftet, fandt ud af, at der var en vandskade, så var hele loftet bare grønt.
Ej,
og det vi gået og levet i, ikke?
Ej. Og det var kun hende, der reagerede på det?
Nej, jeg reagerede også, fordi at jeg var så meget hjemme med hende, fordi hun var syg.
Ja.
Og så blev jeg også syg hele tiden, og til sidst måtte jeg sige mit job op.
Ej, nej, nej.
Der var, hun havde så mange sygedage, vi kunne ikke gøre noget. Mm. En af os skulle sige op, ikke? Og det blev mig, fordi jeg også var meget syg og træt af helvede til og sådan noget, ikke? Og så...
Altså, du siger, du led af søvnløshed?
Simpelthen. Jeg kunne simpelthen ikke sove til sidst.
Altså. Så var det, fordi dit nervesystem var i alert hele tiden?
Ja, og jeg tror, at søvnløshed desværre er sådan en... Mange tror, når du fik ikke sovet så godt i nat, så sov du godt i nat. Sådan er det ikke. Det er faktisk modsat. Du har fået så meget kortisol, og jeg nervesystemet er i gang, og... Hele ens krop, jeg kan huske nogle gange, når jeg gik i seng, så havde jeg sådan, jeg overgår ikke at gå i seng, fordi hvis jeg skal ligge vågen.
Ja.
Og jeg tror, jeg har ligget og lyttet til hendes hosten i så mange år. Jeg kunne simpelthen ikke sove, når hun hostede. Fordi jeg lå og lyttede nogle gange, hostede hun blod ud, hun fik lungebetændelse og sådan noget.
Men det var også en måde at holde dit barn i live på. Ikke bare ligge der til at sove jo.
Ja.
Det
var der selvfølgelig en mening med, fordi når jeg så ikke kunne sove, så måtte jeg lære at meditere. Og det kunne jeg godt.
Nå.
Så jeg blev sindssygt god til at meditere.
Hvordan fik du den tanke?
Jeg tror, jeg prøvede alt, ikke?
Okay.
Jeg kan huske, jeg prøvede sådan noget hjertekoherens, mødte det dengang, faktisk. Ah, ja. Hjertemeditation, som var ret nyt dengang. Og så prøvede jeg sådan noget yoga nidra, hvis du kender det.
Ja, det gør.
Det er ret effektivt. Og det der yoga nidra, det kunne jeg så... Altså, jeg har prøvet en gang, jeg skulle på messe. Jeg fik sådan et sådan deltidsjob, så var jeg på messe i Frankrig og skulle stå og tale fransk. Og når du ikke kan sove, så kan du ingenting. slet ikke tale fransk. Og så, jeg klarede en hel nat på yoga nidra, den var en time, den der meditation, tror jeg, kørte den igennem 8 gange. Så fik jeg faktisk sovet, altså sådan hvilet okay, ja, til at kunne okay. klare det. Ikke?
Ja.
Så tror, hvis der er sådan en højere mening med alting, og det tror jeg jo, der er, så er der en mening, der hedder, jeg skulle sagt med at lære at meditere. Og jeg har også senere sådan, tænkt det her med søvnløshed, som der er mange, der lider af. Jo, desværre. Der er mange, der tager en sovepil.
Ja. Ja.
At hvis der er noget, du sover fra i dit liv, så kan det være, du kommer til at lide af søvnløshed, som prøver at vække dig.
Ah.
Så den prøver at vække dig og finde ud af, er det her dit rette job? Og der var ikke noget galt med min eksmand, men det var nok ikke også, der skulle være et match, fandt vi ud af senere. Ikke? Han blev min eksmand, og jamen, prøvede virkelig at vække mig.
Men det er alligevel også meget drastisk, ikke?
Jo, for søren.
Altså. Fordi en ting er, at din datter bliver syg, og han bliver syg, og huset er sygt. Altså,
ja, det rigtige huset er sygt. Ja.
Men det er det med at jobbe alt muligt.
Ja.
Men selvom at det så handler om, at du skulle lære at meditere, eller du skulle lære noget andet, så slider det jo på din krop.
Ja.
Man kan sige, det er ikke kun bevidsthed. Det er ikke kun indgangsvinkel, fordi det er jo bare min vej i det, hvor jeg sådan tænker, universet vil os ikke noget ondt,
nej.
Men vores karmiske kontrakt, når vi skal herned, det ting, vi skal opleve som menneske, altså som sjælen skal udleve, kan sgu nogle gange godt være lidt hårde. Altså i forhold til, hvor vi sådan, måske engang har siddet deroppe, inden vi blev inkarneret og sagde, ej, den tager jeg sgu lige, ej, den tager jeg også lige. Altså, hvor vi som mennesker godt kan tænke, puh, det var mange ting, du lige fik på en gang. Oh,
fandme mange ting. Og hvis der var nogen, der kom med og smilede til mig og sagde, der er en mening med det hele, ej. På det tidspunkt, ja, så har jeg nok gjort noget ved det.
Ej, det var tarveligt.
Det har været tarveligt, fordi det er, man bruger det jo som tortur at vække mennesker.
Ja, det er jo rent tortur. Lige så snart man sover, bup, så skal
du blive
vækket.
Ja, så bliver du vækket. Og det var egentlig tit, det var næsten som om, vi havde sådan en connection, og nogle gange lige når jeg faldt i søvn, så kaldte hun på mig. Så der var også en connection på en eller anden måde. Jeg ville nødig skulle det igennem igen. Altså,
ja, det kan jeg godt forstå. Hvor længe var I gift?
Vi var sammen i 10 år.
Ja, okay.
Og gift i 7, tror jeg.
Ja, ja, ja. Ja.
Og, men hvad, altså, jeg tror faktisk, hvis man kan bruge det til noget, at vi har en ubalance, indtil vi har lært alt det, vi skal af den. Så hvis vi kan, hvis man forstår det, og kan begynde at sige, hvad er det mere, jeg skal lære, hvad er det mere, jeg skal lære. Det var jeg jo ikke åben for dengang. Jeg tror, jeg prøvede at være stærk og kæmpe imod det, men havde jeg måske overgivet mig lidt før til det, så havde det måske gået hurtigere, ikke? Og jeg begyndte så at læse til psykoterapeut, og det var nok noget, også bare det at gå i terapi dengang, var noget, jeg skulle overvinde, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke gå i terapi.
Seriøst, tror du, det ville gå stærkere, hvis du havde overgivet dig?
Ja, fordi jeg tror, at søvn, altså, der er meget i verden, du kan lære at gøre, og du kan gøre bedre, vi er jo sådan et optimeringssamfund.
Uh-huh.
Lige præcis søvn handler om at give slip. Der kan du ikke gøre noget bedre.
Nej.
Du kan ikke optimere din søvn, du kan ikke, altså, det kan man godt, men hvis du ikke kan sove, så kan du altså ikke bruge nogen af de der rød. Så er der en ting at gøre, og det er faktisk apropos det, der kommer i bogen. Jeg lærte at gå ind af, jeg fik sådan lidt hjertebanken efter et stykke tid, fordi jeg begyndte at blive bange for at skulle sove.
Ja.
Og så begyndte jeg at gå ind af og ligesom hilse på den der hjertebanken og sige, det okay, du er der.
Mm.
Og så opdagede jeg det øjeblik, jeg gjorde det, så slappede det af.
Ej,
så faktisk ved at gå ind af,
var
den bedste metode. Så den metode, der er i bogen, begyndte jeg faktisk at lære dengang.
Ej, var det
er vel det, vi kalder mindfulness i dag.
Ja, ja, ja. Ja. Men alligevel var det vildt, at så mange udefrakommende hændelser kan gøre sig smerteligt ondt.
Ja.
Altså, du ved, du kan jo ikke gøre for, at huset er sygt, eller at din mand fik diabetes, eller at din datter bliver født før tid, eller hun får kolik, eller astma. Du ved, alle de der ting. Det er jo ting, vi ikke kan gøre noget ved, men jeg tænker, det er sådan ret vildt at sætte den i den der kontekst til at sige, hvis du bare havde overgivet dig til den bevidsthed noget før.
Ja. Ja, jeg tror, at dengang forstod, altså det er det jo 24 år siden, er det, hun er blevet 24. Så jeg tror, i dag forstår vi bare mere. Ja, mit yndlingsordsprog er blevet det, der hedder, det der er i vejen er vejen.
Mm.
Fordi at hvis jeg dengang havde forstået, at hvis du går med det her, jeg tror, nogen prøvede at sige, prøv at se, om du kan give slip.
Mm.
Det havde svært ved, ikke? Men, Men det her med, der er noget i vejen, og hvad er det, du skal lære af det?
Det er et lækkert ordsprog, hva'?
Ja, så og dengang var jeg ikke klar til at arbejde alternativt, vel? Overhovedet ikke.
Du kom jo også fra en lidt maskulin verden.
Ja,
at arbejde med marketing og på en stor, nu har jeg lyst til at sige fabrik, det ved jeg ikke hvorfor, men hvor der er mange mennesker, og det går hurtigt, og der er måske også noget karriere, der skal udfyldes eller opfyldes.
Jamen det er jo det. Altså hvis vi startede der med baggrund med mit barndom, så tror jeg da, at jeg har været rimelig sensitiv, tror jeg de fleste af jer, og kigget på månen og stjerner og sådan noget, og så har jeg pakket det ind og tænkt, nå, det er ikke det, jeg får credit for.
Ja.
Altså det er også igen det, bogen handler om. Du kan være i resonans med dig selv som barn, eller du kan være i resonans med de andre, fordi det er meget, meget sjældent, at du bliver mødt og spejlet præcis som du er.
Ja,
så
er
du har det valg, ikke? Vil jeg være forbundet med mig selv, eller vil jeg være forbundet med de andre? Og vi har egentlig ikke valget, fordi vi kan jo ikke være så ensomme. Så jeg måtte være ligesom de andre var, de har lært at være ligesom nogle andre var, og nogle andre var. Og så pakkede jeg mig selv ind, og så fik jeg mest credit på at være dygtig og kunne nogle ting, ikke?
Mm. Mm,
og så det er det, jeg havde lært, og så er det den vej, jeg er gået.
Mm.
Og tror jeg, jo mere vi kan lytte ind af, jo mindre skal vi væltes. Jeg skulle væltes ret voldsomt, ikke?
Er det rigtigt?
Før jeg åbenbart lagde mig ned og forstod, at jeg skulle ændre nogle ting i mit
liv. Men der var ikke nogen, altså de her ting er jo alle sammen nogen, der kom pludseligt. Der var ikke noget, der var, altså der væltede dig, da du var teenager, eller starten af 20'erne, eller...
Nej, altså jeg har vokset op med en far, der var alkoholiker, og det blev han... Nogenlunde, da jeg blev født, fik han et nyt job inde i postterminalen, hvor de sad og drak 4-5 øler i pausen. Og så blev han stille og roligt afhængig af det.
Mm.
Og så blev han så afvendet, da jeg var 20. Og det var nok den største krise, det var at forstå, at han var alkoholiker. For det forstod jeg først, da han blev afvendet, ikke? Fordi forstod jeg bare, at han drak for meget.
Fordi han drak ikke derhjemme, eller hvad?
Jo, men også sådan en... Altså, apropos bevidsthed, ikke?
Ja, det er det. Ja.
Det er, at du kan lukke så meget ned, at... Mm. Er alkoholiker, det er sådan en, der sidder på bænken.
Mm.
Og vi levede jo også i en anden bevidsthedstid. Jeg tror, mange forstod ikke, at nej, ham der fungerer og tager bare arbejde hver dag, han kan også være alkoholiker.
Ja. Ja.
Men han kørte jo på sådan en hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? Du kan ikke huske, hvad det hedder. Men en ligesom en fungerende promille, hvor han sagde, at han skulle nok have sådan 5 guldøl om dagen, så fungerede han, ikke?
Så det var det, der fik ham til at kunne fungere, eller hvad?
Ja, lige præcis. Så derfor har jeg godt vidst, at han drak, og også været flov over det og sådan noget, men jeg har ikke forstået, at han var alkoholiker. Så da han blev indlagt og afvendet, der var altså au pair i USA på det tidspunkt, så det var min søster, der ringede og fortalte mig det, der fik jeg et chok, faktisk, over det, ikke? Men ellers har jeg ikke, nej, så føler jeg ikke, der er noget, der har lagt mig ned. Og det lagde mig heller ikke ned.
Mm.
Jeg tror, jeg har lært at være stærk. Ikke?
Mm. Men det er jo apropos det der med også, at enten bliver du som de andre, eller så bliver du hende eller ham, der udenfor.
Ja.
Altså, når jeg kigger tilbage i min barndom, det var da helt tydeligt de der weirdos i gåseøjne, ikke? Som virkelig, hvor man sådan tænker, hold da kæft, det er sgu da nogen, der var tro mod sig selv.
Ja,
det altså, der.
Ja.
Og de fejlede jo ikke noget.
Nej, men de var så selv hele vejen.
Præcis.
Ja, det er rigtigt.
Og havde, altså, man holdt op og fik de mange knups, ikke?
Jo.
Altså, jeg tænker også mere, at den der dybde i, at hvis vi havde et samfund, hvor at vi dyrkede den generation af børn, der kom nu, og passede mere på dem, så de var mere tro mod sig selv.
Ja.
Altså, jeg lavede et opslag her, for ikke så lang tid siden, om min nevø og min gudsøn, som er blevet uddannet tømrer.
Ja.
Og igennem hele hans folkeskole har han, altså han har aldrig duet til noget. Han har aldrig nogensinde fået sådan rigtig sådan anerkendelse eller noget. Og det fik han her på tømreruddannelsen. Ja. Og det fik mig sådan til at tænke tilbage på, at jeg tror, jeg har været 30, og så var jeg tilbage og besøgte min gamle skole. Du ved sådan, nu er det 15 år siden, at vi gik ud af 9. klasse. Og der mødte jeg min dansklærer, og jeg har egentlig altid godt kunne lide min dansklærer. Sådan lidt gammel og gårde, men på en eller anden måde synes jeg, hun var omsorgsfuld nok, selvom hun også kunne skælde ud.
Ja.
Og så står jeg der sådan og siger, hej Gerda, hvor er det dejligt at se dig, og hun ved, giver mig et kram, så vidt jeg kan huske. Altså du ved, det var sådan, jamen hvad laver du så nu? Og så fortalte jeg hende, nå men jeg er lige blevet uddannet lærer, og har fået mit første job, og jeg har 2 børn, og været gift i 12 år, eller hvad fanden det lige var, eller 10 år. Og så kigger hun på mig, og hun står sådan og lytter, og så kigger hun på mig og siger, wow, jeg troede ikke, det ville blive til noget.
Nej, sagde hun det.
Det sagde hun seriøst?
Nej.
Hey, jeg kender den der. Så da min nevø, han stod der og fik sit svendebrev, og du ved, jeg tror aldrig nogensinde, at den der følelse af, at åh, hvor var det bare fedt, hvor er jeg bare mega stolt af dig, fordi alle kan jo noget.
Ja.
Men når vi ikke bliver set som dem, vi er, og det er jo det, jeg mente med, hvis vi nu så de børn, der kommer til nu, som værende nogen, der kan noget, vi skal bare på opdagelse ind i.
Præcis.
Altså ligesom du sagde før, ej, regnskab, det kan jeg ikke. Virkelig mange, der har sådan en blokering på regnskab, eller på tal, eller nogen har det på at skrive. Eller... Men er det fordi, at det er et gammelt statisk system, som ingen bevidsthed har overhovedet?
Ja.
Fordi det er et eller andet system, som vi tror, vi skal leve op til, for vi vil hellere være en del af fællesskabet end være udenfor.
Og prøv også at tænke på, hvad vi har lært, at du kan ikke, du må bare ikke tro på, at du kan blive, hvad du vil, og så prøv lige at se, hvad der er muligt i dag, med podcast og influencer og alt muligt, hvor man tager hatten af for de mennesker, der havde nogle andre evner, end lige de der boglige evner.
Præcis.
Og ikke, at de nødvendigvis ikke har dem, men at de havde det.
Ja.
Det
at der findes jo andre vigtigt. Udtryk, eller nogle...
Ja.
Jeg podcastede med en for nogle år siden, som sagde til mig, Annabella, lige snart vi er i 2035 eller 2030, noget af den stil, så vil 60% af de jobs, vi har i dag, ikke eksistere.
Nej.
Fordi AI og alt muligt intelligens, bevidsthed har overtaget. Og hvor jeg kiggede på, og han sagde, hvad så? Så siger jeg, så er der bare nogle andre jobs.
Det er der.
Altså, det er en anden verden. Og når jeg kigger på uret, så er det lige om lidt.
Ja, og så tror jeg netop også, at vi har brug for at være bevidste. Fordi for mig er bevidsthed også lidt det samme som intuition.
Ja.
Altså at du...
Ja, den rene intuition.
Den rene intuition. Ja. Der hvor du tuner ind i sådan et felt, der ikke er påvirket af vores kollektiv. Jung snakkede om kollektiv underbevidste, og vi har sådan en kollektiv energi. Det vi tror på, det bliver nemt sådan kollektiv forståelse og overbevisninger.
Ja.
Men den højere bevidsthed, den er ren, og når vi hele tiden tuner ind og får... Blandt andet får jeg jo noget i bogen med, at energi kommer fra brint, og der er også bevidsthed i brint, og vi kan hælde brint fra havet ind i bilmotorerne og køre bil og sådan noget. Jeg skrev det, og så har jeg måttet spørge nogen bagefter. Nu er jeg ved at forstå, at det faktisk er rigtigt.
Ja. Men har vi ikke allerede brint biler?
Vi har brint biler, men jeg tror ikke, vi har forstået, hvordan vi skal sådan spalte de der brint.
Nej, okay.
Og sådan noget. Men, eller atomer. Men, og nu har jeg set nogle YouTube-videoer, hvor vi kan hente brint fra luften, altså.
Wow.
Så jeg tror det der med, at jeg tror folk, der virkelig er innovative, de er også
intuitive. Ja, det tror jeg også.
De især, handler nogle ting med, ikke?
Ja, især sådan nogle opfinder, altså som virkelig, det tror jeg bestemt også.
Ja, altså, og det kan jeg måske ikke, fordi den kigger jo hele tiden bagud. Godt, hvad den kan regne fremad, men kan måske kende de der...
Jamen, jeg er enig.
Altså de ting, men alligevel er det jo også
en
før.
Men alligevel er AI jo også en bevidsthed.
Ja, jeg spurgte den faktisk, hvor den siger, ah, men det er den jo ikke på den måde, fordi jeg også ser bevidsthed som, egentlig ser bevidsthed som noget, der også er kærligt og universelt. Og, og jeg ved godt, det er selvfølgelig mennesker, der er skabt af i, men jeg ser den faktisk ikke som bevidsthed på den måde. Det er en anden bevidsthed, den har.
Okay.
Men der er mange forskellige. Alt er bevidsthed.
Ja, ja, ja.
Jeg tror, at hele universet er bygget op af bevidsthed. En stor bevidsthed, som så har måttet eksplodere. Fordi vi kan ikke forstå os selv, hvis vi er én enhed.
Nej, det
er
klart.
Så skal vi ud og se os selv udefra og blive spejlet af hinanden.
Ja, det giver mening. Det giver rigtig god mening.
Og så tror jeg faktisk, en dag, når vi er færdige, så bliver vi til én bevidsthed igen. Så smelter det hele sammen igen. Så samler universet sig igen.
Ej, hvor interessant. Før det starter forfra, eller hvad?
Før det starter forfra. Det tror jeg nemlig også. Men det der, du siger, men når vi bliver for højhellige, altså jeg ser jo netop den her resonansmeditation, der jeg mere og mere forstår bogen, sådan, i sådan små lag folder ud, hvordan vi kan arbejde med, at vi kommer ud af os selv som små børn. Mm. Altså, forlader vores sjæl, som jeg tror vores autentiske væren, der er med os i alle livene, Og så bevidstheden, som er del af noget højere, men som vi kan tune ind i og bruge til at samle os selv med igen, og på den måde hele os selv med, at når vi så til sidst har fået skabt resonans i os, så bliver vi til en enhed igen, og så en dag er vi færdige med at inkarnere, så er vi rent bevidsthed igen.
Ja, du har ret.
Og så er det rigtigt, så tror jeg det hele. Så sker der en ny eksplosion.
Ja, det er vildt.
Så starter vi forfra, ikke?
Det er interessant. Helle, jeg skal lige høre. Da din mand og dig så går fra hinanden, altså sker der noget stort der, siden at du i dag sidder med bogen? Eller, altså nu ved jeg ikke, nu siger du, hun er 24.
Ja.
Så det er alligevel nogle år siden, at I blev skilt, ikke?
Jo, jeg kastede mig jo ud i at gå til psykolog, og så blev jeg mega nysgerrig på det, og så begyndte jeg at læse gestaltterapeut. Der snakker man meget awareness, altså det der, den mere reflekterende bevidsthed. Og så tror jeg, opdagede sådan ret hurtigt, at der også er noget, der hedder underbevidsthed.
Mm-hmm.
Og det her med at arbejde med søvnløshed er super svært at gøre mentalt, fra et mentalt plan.
Mm.
Ikke at gestaltterapien ikke har fat i underbevidstheden, for det har den, men jeg havde brug for lidt hurtigere løsninger, fordi at det jo var enormt invaliderende ikke at kunne sove. Så jeg begyndte så også at prøve noget hypnoterapi, og også noget energiterapi osv.
Altså sov du stadigvæk ikke der?
Nej, der sov jeg stadigvæk ikke, for det var jo 3,5 år eller sådan noget, alt i alt. Ikke?
Hold da op.
Så der, og så begyndte jeg at arbejde også med drømmeterapi, fordi der kan du gå ud og se på alle de underbevidste dele af dine drømme. Og sådan.
Ja.
Så det førte mig på en rejse til at blive psykoterapeut og hypnoterapeut og senere theta-healer, og så åbnede det også op for sådan hele den der lidt spirituelle verden, fordi nogle mennesker i hypnoterapi gled tilbage til tidligere liv.
Mm-hmm.
Og jeg har altid haft lidt fordomme, men også været åben på en eller anden mærkelig måde.
Så sådan helt almindelig.
Sådan en, ja, ja.
Sund skeptisk.
Ja,
er det
tror
så?
Jeg. Ja. Ja. Så det der tidligere liv, så undersøgte jeg det, og jeg kan huske, der var en, der kom tilbage og sagde, at han havde undersøgt det årstal og den mand, der var kommet frem og havde fundet ud af, at det var en, der havde levet. Ikke?
Ej, det er så sjovt.
Det er meget sjovt. Og så, så førte det mig den vej ud til, og theta healingen åbnede sig op for clairvoyancen, eller det at tale med en højere bevidsthedsform, som åbnede op for noget, jeg laver, der hedder delta healing, som kan virke endnu mere weird, men fordi det er healing fra en parallel verden.
Mm-hmm.
Og også det at lave clairvoyance og clairvoyancekurser og hypnosekurser og sådan noget. Og al den viden eller sådan indsigt, jeg har fået, det havde jeg også skrevet ned i den første bog.
Nå ja, ja.
Ja, så det førte mig egentlig til den her bog.
Så din første bog var sådan en, hvor din egen rejse eller det, du havde. Og så da du ligesom skal i gang med at redigere den, så sætter du den ligesom på hold, og så sker der noget. Hvad er det, der sker?
Jamen, så skete der bare det, at jeg skulle redigere. Altså, jeg har gået og skrevet ned, tror jeg, 10 år. Du ved, når jeg tog hjem fra en klient, og altså lige indtalt noget god, det jeg havde opdaget den dag, eller sådan noget, ikke? Og så, eller også noget, jeg havde fået kanaliseret. Så jeg havde hele den her bog, og da jeg så skulle redigere den, så føltes det bare forkert. Og jeg kan næsten ikke huske det andet, end at jeg fik sådan en fornemmelse af, at du skal starte forfra. Og så starter jeg forfra, og så fornemmer jeg, at jeg skal skrive. Faktisk startede bogen med, at hedde Den Lille Hvide Bog. Og så fik jeg de her bevidsthedsfaser ind, og så tænker jeg, det var det, den var. Den fylder 28 sider, og det er det. Vi har også godt af korte bøger. Nogle gange, ikke? Og så ligesom det der med at gå, som buddhismen siger, du skal bare gå et skridt ad gangen, du behøver ikke kende vejen. Så det gjorde jeg absolut ikke. Så da jeg havde lavet det, så kunne jeg bare fornemme, at jeg skulle til at stille spørgsmål til det. Sådan lidt ligesom guddommelige samtaler.
Ja.
Og så gjorde jeg det, og så blev den jo noget større end det, ikke?
Så du laver de her 12 skridt, 12 faser.
Ja.
Og så begynder du jo at folde dem ud. Du stiller jo faktisk spørgsmål til din bog.
Ja.
Nogle vil jo måske tænke, Hella, er du helt frisk, eller hvad? Ja.
Så det er der sikkert nogen, der gør.
Det må de også gerne. Men det der med at stille spørgsmål, det vil jo være et spørgsmål indad til i det bevidsthedslag, du arbejder i. Så det er jo sådan noget, okay, hvad mener vi eller I eller du med det her? Er det sådan?
Nej, sådan er det faktisk ikke, fordi det, jeg skriver ned i de der faser, hvor jeg bare skriver det ordret, og og det bliver sådan lidt lyrisk sprog, hvor jeg tænker, gud, det er ikke mit sprog, det her. Der må jeg simpelthen indrømme, at når jeg læser det bagefter, kan jeg ikke huske det.
Ja, ja.
Så på den måde føler jeg jo ikke, at det er mig, der har skrevet det. Jeg føler heller ikke helt, det er min bog. Så jeg føler egentlig, at jeg bare har tilladt mig at være kanal for den. Så når jeg stiller spørgsmål, nogle af dem kender jeg godt, så er det også sådan for læserens skyld, men jeg har virkelig skrevet bogen meget, som om at, altså for min egen skyld også, eller altså ikke at tænke på, at nogen skulle læse den, sådan der skrevet den første omgang. Så mange spørgsmål er simpelthen også nogle, hvor jeg er sindssygt nysgerrig på at kende svaret.
Det kan jeg godt forstå, men jeg tænker også, at du blev udvalgt til det. Altså også til at skrive den.
Det er i hvert fald sådan en... Kender du det der, hvor du kan ikke gøre noget andet i hvert fald, end at gøre det her, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, det er jo lige det, jeg sidder i øjeblikket med min egen, hvor jeg bare sådan... Ja, nogle gange kommer der også nogle ting ned, som jeg tror, jeg kender svaret på, men så folder noget andet sig ud, og når du siger det der lyriske sprog, det kan jeg godt genkende, og det kan blive lidt for poetisk-agtigt, hvor sådan et... Ja. Hvor er balancen? Men balancen er også det der med, når vi taler med en bevidsthed, noget, der er på en eller anden måde så meget større end os selv, bliver vi også nødt til at være tro mod det.
Ja.
Altså, så jeg kan jo godt lide, at du siger det der med, at egentlig er det ikke din bog, men det er jo din bog. Det er dig, der har været i de her samtaler.
Ja. Og jeg kan selvfølgelig nok... Altså selvfølgelig er der meget, jeg har lært af den her bog, men jeg har selvfølgelig også en begrænsning, hvor min bevidsthed går til.
Ja.
Så jeg kan på en eller anden måde kun kanalisere det, jeg er klar til.
Mm.
Så kan det være, at der kommer en anden bog om noget andet. Ikke?
Mm.
Så det er klart, det er det her, jeg er klar til at kanalisere.
Men jeg tænker også, det må så være det, verden er klar til nu. Altså, fordi det er jo igen det der med, en ting er, hvad vores bevidsthed kan rumme, og vi kan jo godt blive... Altså, hvis man er en indsigtsfuld munk, som ikke bestiller andet hele dagen, end at være i højere bevidsthed og i meditation, de kan sikkert også kanalisere nogle ting ned, som vi måske ikke er klar til endnu, men nogen er klar til.
Ja.
Og jeg tænker, at den her bog er for sådan nogen som os, der gerne vil forstå noget mere, eller udvikle os i vores bevidsthed.
Ja.
Og altså, hvis vi kigger lidt på astrologien i forhold til 2025, som vi er jo i gang med, så siger de jo, at fra, hvad var det, juli og august, der kommer der en stor bevidsthedsindstrømning til jorden.
Ja.
Så din bog er da totalt genial, altså til at vi kan forstå eller være i det. Så jeg spurgte Astrotina, da vi lavede sådan om året forudseret, og så siger hun så til mig, at det skal vi være opmærksom på, og der må være nogen, der ligesom kan, jeg ved ikke, om hun sagde gribe det, men hvor jeg ligesom går hen lidt på klinge og siger, hvad mener du?
Ja.
Altså, er der flere, der skal på gagagen? Altså, du ved, det var det, hvor hun siger, ja, Annabella, det er det. Eller der må være nogen som dig, der kan åbne dørene og hjælpe folk med at meditere, eller være i ro med det, der kommer, hvor jeg tænker, den her hele er jo genial til den her tid.
Ja.
Altså, hvis man virkelig ikke kan forstå verden, og verden ikke giver mening, har vi jo brug for et lys.
Ja. Og det er der i den. Altså, det er det, jeg selv får ud af den. Altså, jeg tror meget på fremtiden. Så jeg synes, der er et lys. Og jeg tror nemlig det her med, at hvis vi kigger på verden, som ser ud nu, så kan jeg godt forstå, at nogen får angst, og de unge får angst, og tænker, hvor vi er på vej hen, og alt det, vi læser i nyhederne. Men netop på grund af de her bevidsthedsindstrømninger, der kommer, tror jeg, at verden bliver et andet sted at leve.
Ej, det er interessant.
Så jeg tror faktisk, det er bevidstheden, der redder os. Og jeg tror også, det er den, der healer os mest, og det er den, vi alt består af.
Mm.
Hvis det er i brintatomet er i alt, ikke?
Mm.
Så, og det er det, vi består af, brint og energi, ikke? Så åbner vi for sådan en bevidsthed, der dels healer os, healer det, der... Altså, hvis alt er energi, så ser jeg sådan underbevidstheden som noget stagneret energi, ikke? Lidt ophobet energi. Fordi al vores fortid er jo overstået, så hvorfor har vi den med os?
Lige præcis.
Og vi har det måske bare med os, fordi at vi netop skal have noget, der er i så lav bevidsthed, at vi skal have noget at være bevidste om.
Ah, det var fint sagt.
Så ellers så har vi jo ikke noget at gide at vække vores bevidsthed om.
Ej, det giver så god mening.
At bevidstheden for at kigge på. Så den der dualisme er nok nødvendig for at blive den her enhed igen, at vi kan kigge på underbevidstheden, og så hæver vi den, fordi bevidstheden er lidt ligesom en højere energi. Jeg ser det som bobler i glas vand, så stiger de opad, og så behøver vi ikke engang nødvendigvis længere, måske mange af os, at rode og rave og forstå og analysere. Nogle gange gør vi, men mange ting, ligesom når vi mediterer, det siver jo bare op, og siver det ud.
Mm.
Og jeg tror ikke, vi behøver sidde og kigge på det bagefter, for så hænger vi jo fast i energien på en måde, ikke?
Det er jo lidt ligesom oversat til, at rigtig mange mennesker, så går de til psykolog, og så gennemtaler de nogle af de ting, der har været sket. Men de færreste kan klare en session og sige, oj, nu har jeg det meget bedre.
Ja.
Så skal de igennem nogle flere af de der. Og altså, jeg gik i en periode til psykolog, og havde været igennem noget virkelig hårdt på mit arbejde. Og jeg fik ikke en skid ud af det. Det var ikke sådan, jeg ville kalde det, at jeg blev retraumatiseret. Så slemt var det ikke. Men jeg fik talt om nogle ting, men det havde jeg også gjort med mine veninder og min mand og sådan noget. Altså du ved, jeg havde ligesom talt det igennem, så jeg havde behov for, at der var et eller andet, jeg kunne gøre for at slippe det.
Ja.
Og det var først mange år senere, da jeg ligesom begynder sådan at jeg har lyst til at kalde det dyrke Eckhart Tolle og nuets kraft, ikke? Jo. Det her med, at fortiden er der, fordi at du har udlevet noget af det, du skal, men den er jo ikke en del af dig, den eksisterer ikke længere.
Nej, nej.
Så hvorfor er det, vi trækker det med os? Og nu synes jeg, du gav det sådan et ret fint billede af det der med, at jamen, vi trækker det nemlig med os, fordi at vi skal have dualiteterne.
Ja.
Fordi vi er en dualitet.
Ja.
Og nogle gange kan vi være i høj bevidsthed, og nogle gange er vi ikke så høj bevidsthed, altså fordi vi er et menneske.
Ja, lige præcis.
Det gav så god mening, da du sagde det.
Ja. Der er også ham her, traumeksperten Gabor Maté.
Ja.
Ja, og han siger jo også, traumer betyder bare, at vi ikke er forbundet med os selv.
Mm.
Fordi vi rører lidt ud af os. Traumet er, at vi rører ud af os selv. Det er ikke nødvendigvis et kæmpe chok. Det kan bare være en afvisning af den, du er. Men så forlader du dig selv en lille smule.
Ja.
Så trauma betyder egentlig, at du har forladt dig selv. Og chokket får dig også til at forlade dig selv. Ikke? Mm. At vi kommer ud af os selv.
Ja.
Så i det øjeblik, du forbinder dig med dig selv, så går du faktisk ind og healer og transformerer de her traumer.
Ja.
Så jeg tror også, altså, jeg er jo også psykoterapeut og laver samtale, og jeg tror, det er vigtigt, at vi er bevidste om, at en behandler skal være så rent som muligt. Altså, de spejler jo bare en, og jeg kan måske godt lide det her guddommelige spejlbillede, fordi det bare er helt rent.
Ja.
Så man skal virkelig være bevidst om at være ren, og ikke at komme til at komme med sin egen projektion
i en
session, og at nogle gange skal klienten selvfølgelig fortælle det, der er sket, hvis de aldrig fortalte det til nogen. Men det kan godt være, at de ikke skal sidde og genfortælle det, eller man skal passe på med at analysere tingene for
mig. Ja, lige præcis.
Du kan også analysere noget forkert. Til at synes, at din mor, hun var da egoistisk, eller hvad det er, du
eller
finder
det der,
ud af i terapi. Ikke?
Hvis hun sidder, eller han sidder og fortæller sin historie, og så sidder terapeuten og bliver forskrækket, eller sådan, ej, jeg kan godt forstå, du har haft det.
Ja.
Oh, så kørte vi lige noget af vores eget over i dem. Det er jo noget skidt.
Ja, og også at få at vide, at det var så synd for dig, fordi så risikerer du også at blive et offer for det,
præcis.
Der er sket. Ikke?
Ja.
Og så lever du lidt med din fortid som en historie, du tager med dig. Altså igen, jeg har jo fået at vide, at jeg er voksenbarn af en alkoholiker. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det begreb. Fordi så har jeg fået en label, kan du se det?
Ja, det
og vi skal jo virkelig slippe de roller og identiteter, vi har fået med os. Vi skal ikke til at have nye labels.
Nej.
Fordi så lever jeg måske ubevidst efter det.
Og så kommer der en ny offermentalitet ind, der sniger sig lidt ind i ens egen personlighed, som man måske ikke havde.
Ja.
Ej, jeg tror også på, at vi skal prøve at frigøre os for nogle af tingene.
Ja.
Helle, i bogen, der spørger du jo, og du har et fint citat. Vil du ikke læse for os det der med, hvorfor bevidsthed og vid, altså det, du
kommet
frem
til? Altså, jeg spørger til, hvad bevidsthed er.
Nå ja, bevidsthed,
Og så får jeg et svar, det er sjovt, jeg lige har siddet og læst en bog, New Brain, af ham her, hjerneforskeren. New World, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder. Men der siger han faktisk også, at citerer, at bevidsthed ikke kan forstås. Og det får jeg også at vide her, fordi jeg spørger til, hvad er bevidsthed? Og jeg får også at vide, at vores bevidsthed påvirker hele universet.
Mm.
Så vi sådan...
Vi er en cyklus.
Og så derfor ved det er, det er heller ikke nemt at forstå, da bevidsthed ikke kan eller skal forstås. Bevidsthed skal opleves, da det er intelligens, energi, elektromagnetisme og en tilstand af nærvær på samme tid. Det er introspektion samtidig med at være forbundet med hele universet. Det er en tilstand af at være i nuet samtidig med at åbne og forene fortid og fremtid. Det er intelligens samtidig med, at det ikke er en tænkende kraft. Det tiltrækker, at man kan frastøde dem, der er i andre svingninger end dig. Det er lys og samtidig åbner det for mørket. Det er den del, der gør dig til dig og samtidig opløser den dit jeg. Det er kærlighed, det er accept, det er en essens af alt, der er. Det er oplevende, og det reflekterer ikke over det, det oplever. Det forener alt dualisme, da det rummer alt, healer alt og forstår alt.
Det er jo ret smukt, men også ret Vildt.
Så det er ret abstrakt også.
Ja, ja, helt vildt.
Og måske det, du siger, hvad er vi klar til nu?
Mm.
Vi har lavet en meget logisk verden, og sådan videnskabens verden. Måske er vi klar til noget mere abstrakt. Ligesom, jeg synes, børn og unge, at de tænker meget mere abstrakt.
Helt vildt, ja.
Ja.
Og hvis vi giver dem muligheden, jeg vil næsten sige, at ikke alle, men rigtig mange børn i dag, altså, hvad de ikke kan kanalisere af kreative løsninger på alt muligt.
Ja.
Altså, hvis man lærer dem strategier til at tænke kreativt og måske designmæssigt, så er der jo næsten ikke noget, der ikke kan få en eller anden form for løsning.
Nej.
Og jeg er helt med på, at det ikke er alle, der er her for at redde jorden, eller altså, vi alle sammen har hver vores ting, vi skal udleve det her liv. Men jeg synes bare, min erfaring med unge mennesker, det er, at stiller du dem en opgave, så går de til den.
Ja.
Altså, så vil de gerne prøve, og nogen har mere realistiske bud end andre. Eller, altså, ja. Men det der med, hvis man virkelig slipper dem fri, så er det som om, at de tanker op for et andet sted af.
Det tror jeg.
I hvert fald i forhold til, da jeg gik i skole.
Ja.
Det kan også være, at det er anderledes, altså sådan i forhold til, hvad de har været mødt med, kontra hvad vi blev mødt med i skolen.
Ja.
Ved jeg ikke.
Men det tænker jeg også, får jeg lyst til at se en hel masse forskellige ting, fordi det der med at være intuitiv som børn, jeg oplever nemlig også, når jeg har børn i hypnose for eksempel, at de forstår, hvis jeg siger noget meget abstrakt, så forstår de det, hvor det er altså ikke altid de voksne forstår.
Nej, nej.
Men det er jo faktisk også sådan, at vores beta-hjernebølger udvikler vi jo, altså vi bliver mere og mere logiske, især når vi er 12 år og fremad. Så jeg har holdt sådan nogle intuitive kurser engang for børn, og jeg skulle ikke lære dem noget. De kunne det hele. Men når vi så 12 år og begynder at tænke mere logisk og har flere af de her beta-hjernebølger, så lukker vi faktisk for det intuitive. Og i den fase, der er vi meget selvbevidste.
Mm-hmm.
Så der ryger intuitionen lidt, og væren og nuet. Og så begynder vi at blive selvbevidste, sådan, hvordan fungerer jeg i den her flok, og hvad siger de andre? Og det er meget fedt, fordi det får jeg også at vide i bogen. Det skal vi også være.
Mm.
Altså, der er en mening med det hele.
Mm.
Og så på et tidspunkt, så begynder vi så bare at kunne vende tilbage igen. Altså hvis du forestiller dig, at vi er født i sådan en værende bevidsthed, hvor vi ikke er reflekterende, for vi har ikke tanker som babyer, men vi er helt til stede i nuet. Og børn er jo meget, som du siger, intuitivt forbundet med noget større theta-hjernebølger, og især dem, der forbinder os med universet og gør os kreative. Og så er det, at vi kommer mere og mere ud af dem, når vi bliver ældre. Men så kan vi faktisk vende tilbage til sådan en mere, altså efter den reflekterende fase, som måske er en fase, vi kommer til at sidde lidt fast i nogle gange. Mm-hmm. Når vi først begynder at reflektere over os selv, så kan vi blive lidt for selvbevidste.
Mm.
Og så kan vi komme til at optimere lidt for meget på os selv, og så vil vi godt ændre noget. Men hvis vi vil ændre noget, siger vi også noget forkert.
Mm.
Og så kommer vi til at sidde lidt fast i den fase, at vi er forkerte, og så skal vi ændre endnu mere.
Mm.
Giver det mening?
Ja, det giver så god mening.
Og det der, vi har brug for en højere bevidsthed, tror jeg, for at trække os ud af det loop.
Ja. Ja.
Og så ture blive mere intuitiv igen, og til sidst vende tilbage til sådan en værende bevidsthed, men hvor vi er bevidste om at være bevidste, og forstår, at vi er et med alt. Så vi først opbygger os vores roller og identiteter, ved hvem vi er, tror vi ved hvem vi er i hvert fald,
ja.
Og så på et tidspunkt så begynder vi at slippe det igen.
Er det så der, hvor at vi stopper op og siger, var det bare det? Var det det, livet havde til mig?
Når vi begynder at gide ændre noget? Eller?
Ja, eller du ved, nogen vil måske kalde det livskrise, eller ja. Altså, der hvor man, altså for mig der var det, altså definitivt, hvor min fremtid ændrede sig, der var jeg 37 år.
Ja.
Altså det er præcis 10 år siden, der var det der, hvor jeg bare, nej, jeg skal ikke være lærer til, at jeg bliver pensionist. Altså, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, 30 år endnu, at det, I må være fuldstændig, altså tabsuten eller et eller andet. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Så for mig var det meget definitivt, og det var der, hvor jeg effektivt gik ind. Jeg havde åbnet for spiritualitet og alt muligt andet, så jeg vidste, der var noget andet. Og det var der, hvor der lige pludselig begyndte sådan at hive i mig, at der var noget andet at kunne. Men jeg ved jo, det er jo ikke alle 37-årige eller 30-årige eller et eller andet, som når der. Men jeg tænker, i forhold til det, du fortæller om, der må være et eller andet tidspunkt, hvor vi sådan siger, nu synes jeg, at det her det er for meget, nu må der ske noget andet, for vi kan være i væren, altså være i den fase, eller det sted i livet. Ja. Er det ikke rigtigt? Er det ikke,
jo, altså... det tror jeg. Altså, der kommer sådan, og enten får vi en eller anden lille livskrise, ikke?
Mm.
som hjælper os derhen, eller gør os nysgerrige på at undersøge nogle ting. Det er jo tit dem, der kommer hos mig og
dig. Det.
Ikke? Altså, at der er en eller anden krise, der har gjort det, og den krise er jo, altså, det betyder udvikling på græsk, ikke? Altså, den er der for at udvikle os. Og så bliver vi nysgerrige. Jeg har også selv været på kurser, hvor der sidder mange og siger, nu har jeg de der tre børn, og den skønne bil, og kone, og job. Men så opdager vi måske først, der mangler noget, ikke? Ligesom i Maslows behovspyramide, ikke?
Mm.
Og så begynder vi måske at søge lidt, og få lyst til at meditere, og opleve noget andet. Og en af faserne handler om at give slip igen. Så vi bygger enormt meget op, ikke? Jeg kan huske, jeg havde en mand på 55, der havde en krise, hvor han sagde, nu har jeg bygget op hele livet, Helle, og nu skal jeg til at indse, at resten af mit liv, der kommer jeg bare til at miste.
Ja, gud ja.
Fordi jeg kommer til at miste helbred, og jeg kommer til at miste indkomst, jeg kommer til at miste udseende. Og det var egentlig rigtigt, hvis man vender det sådan, men hvis du tillader dig også at give slip, så mister du jo ikke noget, fordi du kan ikke give slip på den, du er. Så hvis vi vender det om, og måske tillader os at give lidt slip, så kommer der måske i virkeligheden bare mere og mere bevidsthed til os, så er det jo ikke, fordi vi egentlig mister noget, men vi giver slip på det, vi troede var os, og vores identitet. Og...
Men hvis man holder fast i, at man mister udseende og penge og status og alt muligt andet, så holder man jo også fast i, at det er den eneste rigtighed. Altså, at det at blive den vise mand, eller den vise kvinde, at give slip, at cyklusen stopper, fordi nu er vi et dejligt sted. Altså, du ved, hvor jeg sådan sidder og tænker, jeg glæder mig faktisk lidt til, lad os sige om 10-15 år, at se, og med stolthed se tilbage på mit liv og sige, wow, jeg har ikke mistet noget, men jeg har opnået noget, eller jeg har bygget, eller skabt, eller givet videre. Altså,
en hel masse ting.
Ja, lige præcis.
Men vi lever jo i et samfund, hvor at det er virkelig
svært
at
give slip. Der bliver målt noget på et andet sted.
Ja, det gør der. Og der tror jeg, hvis jo mere vi fodrer egoet, jo større bliver egoet.
Mm.
Og større egoet bliver, fordi vi fodrer det. Det kender jeg da godt selv, også med udseende og sådan noget, at... Egoet siger, kæft, der er mange grå hår, skulle tage på det farvet, og sjælen måske siger, prøv lige at høre, er de ikke meget smukke? At det er den der lille kamp faktisk, som vi nok alle sammen har. Ikke? Og jo mere du fodrer egoet, jo mere skal du bare vide, det vokser.
Ja.
Ikke? Og jo mere du vækker bevidstheden, jo mere det er den, der vokser. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og så er det den, og jo, man kan sige, jo mere du lever fra egoet, jo mere lever du også fra underbevidstheden og alle de gamle programmer. Så det er jo bevidstheden, der kan hjælpe dig ud af de programmer, og ikke bare gå rundt i den samme cyklus hele tiden.
I starten, der sagde du, og jeg afbrød dig lidt, fordi vi gik i gang med at tale om dig, men du snakkede noget om, at var vi tredelt? Noget med, der var ego og sjæl. Hvad mente du med det? Kan du huske det?
Ja, altså jeg ser det jo meget som, at altså vi kommer ned med sådan, måske allermest som sjæl. Ikke?
Mm.
Og så tror jeg, at vi egoet er vores beskyttelse.
Mm.
Fra sjælen, faktisk. Mm. Altså, så når vi opdager, især når vi, måske når vi allerede bliver et år, eller måske endda før for nogens vedkommende, at der er noget, der ikke er tilladt. Mm. Og tror jeg, et lille spædbarn ved godt, hvor meget må jeg skrive, hvor meget må jeg ikke skrive.
Mm.
Tror jeg udmærket godt, det ved. Altså, egentlig får jeg sådan en rigtig fin forklaring, jeg godt kan lide, det er, at vi møder verden med nervesystemet, før vi får tanker. Så vores nervesystem går ind og mærker, for jeg kærlighed, når jeg brug for kærlighed, og forestiller, at du ikke gør det, så går det ind i den der, du ved, sympatiske nervesystem, kamp, flugt, stivne.
Mm-hmm.
Så stivner vi måske lidt, sidder fast der, og så bliver vi nødt til at lave nogle overbevisninger, der passer til den respons, der hedder, nå, jeg havde egentlig heller ikke brug for kærlighed, eller jeg har heller ikke værd at elske. Og så danner vi jo de der overbevisninger, hvor ham her, Bruce Lipton, siger, halvdelen er dannet, når vi er 2 år gamle.
Mm-hmm.
Så på den måde former vi en form for ego. Hvis vi omvendt bliver mødt af det, vi har behov for, så går vores nervesystem tilbage til rest and digest, og så kan vi arbejde videre, og så kan vi blive ved med at være flow. Så dels synes jeg, at jeg har fået meget ud af i den her bog selv, at vi siger, at tanker skaber følelser, men jeg får faktisk at vide, at det er nervesystemet, der kommer først. Hvis det sidder fast, kan du ikke rigtig lave forandring. Fordi vi møder verden med nervesystemet, før vi overhovedet har en tanke.
Ja.
Så hvis du sidder med et fastlåst nervesystem, og propper en masse positive affirmationer, jeg er dejlig. Så det er lidt som at sige til en lille 2-årig, der der er lidt bange at sige, bare sig, du er dejlig, sig, du er tryg. Det siger ikke rigtig ind, mm. men hvis du får beroliget nervesystemet først, gennem meditation, eller der er forskellige måder at gøre det på, så kan du ændre tankerne, eller så vil du også ændre tankerne, fordi ja. Så får du også løsnet de overbevisninger, der hører fast til nervesystemet. Mm. Mm. Ja, selvfølgelig påvirker det hele hinanden, ikke? Men det har i hvert fald givet mig sådan en dybere forståelse af, at du skal lige ind og slappe af, før du kan ændre dine tanker,
mm.
eller hele, eller tage imod hele, mm. eller ændre noget som helst, få en anden, nogle andre emotioner, end dem du havde, ikke? Og så tror jeg, at vi laver sådan en beskyttelse over for vores sjæl.
Mm.
Og jeg får også at vide, at vores følelser tilhører egentlig vores sjæl. Og det er sjælens måde at kommunikere på.
Mm.
At vi siger fra, eller bliver ked af det. Men emotionerne, de hører til tankerne.
Mm.
Så det er nogen, vi skaber med tanker. At vi kan tænke noget.
Så vi skiller emotioner, som er her og nu,
ja.
Følelser med de dybere liggende følelser, som er sjælens sprog.
Som er sjælens sprog.
Ah, det giver mening.
Så hvis du nu er rigtig ked af det,
ja.
Så sjælen, den går ikke rundt og er depressiv eller mm. ked. Den græder, og så er den faktisk ikke ked af det mere. Mm, mm, den er hele tiden i flow. Eller hvis der er noget, der ikke er okay, så siger den fra, og så går den ikke rundt og er vred. Det er også det egoet, der bliver
vred. Den slipper. Ja,
den slipper det igen. Men hvis det ikke er okay at være i sjælens følelser, så må vi jo pakke dem ind.
Oh.
Og så gør vi jo det. Og så laver vi en beskyttelse. Så for mig at se, er egoet faktisk beskyttelse. Og jeg tænkte engang, at vi skal være halvt af hver, og det skal vi sikkert, til vi er klar til måske mere og mere at slippe egoet. Så for faktisk at vide, at vi kan godt slippe egoet igen. Men det er et skridt frem, to skridt frem og et tilbage.
Ja.
Fordi vi kan ikke gøre det på en gang.
Jeg tænker også, det er en interessant verden, vi er i, som jo handler rigtig meget om ego. Og hvis du har et stort ego, eller ja, et eller andet. Altså, nu sidder jeg sådan og tænker på de sociale medier. Der skal man hele tiden, når man har en forretning, vise, hvad man har, eller hvad man kan, for at folk har lyst til at købe det, man har. Ikke?
Ja.
Jeg synes jo, det er skidesvært, det der med at ikke fortælle, hvad jeg kan, og sådan, jeg kan sgu godt sælge mine ting, men det der med at være i det, fordi tit får jeg den der følelse af, at det her er dit ego, og hver gang jeg får det, så er jeg sådan, skal lige ned og mærke min jordforbindelse, ikke? Nå ja, jeg er til stede her, altså jeg behøver ikke at flyde ud i det.
Nej.
Hvor at, det er jo nok min bevidsthed om, at mit ego er der, men når du så siger, måske 50%, hvis man skal det, hvor jeg sådan tænker, ja, men på et eller andet tidspunkt skal vi jo, vi kan jo ikke i den her verden, det er der min pointe, leve rent kun for sjælen at være. Vi bliver også nødt til at have det der beskyttende lag,
ja,
som du fortæller.
Ja, det tror jeg, vi gør. Altså, jeg tror ikke, at vi skal være vrede over, at det er der. Vi bliver nødt til at elske, at det er der, ikke?
Ja.
Fordi at det var der for at beskytte sjælen især, ikke?
Men inden for det her felt, der ved du jo godt, der bliver egoet tit skældt ud, ikke?
Ja.
Altså, nu er du ego, eller nu et eller andet.
Jo.
Hvor jeg sådan tænker, skulle vi lige prøve lige at huske på, at vi faktisk godt nok er en sjæl, men vi er også en fysisk krop.
Ja.
Og vi bliver nødt til at ære og anerkende det også.
Ja, og jo mere du måske slippe din sjæl, jo mere ego må du også af. Altså jeg tror, ego kan være mange ting, blandt andet beskyttelsen, men ego snakker vi også tit om sådan egocentriske.
Ja, ja.
Nu skal jeg derhen.
Mm.
Og jo mindre du tillader sjælen, jo mere ego må du måske have, for ellers bliver du helt opløst til sidst, ikke?
Ja.
Og ved ikke helt, hvem du er, så må du sådan lave noget selvopholdelses, har den der selvopholdelsesdrift. Men jeg tror faktisk, altså derfor at vide, at bogen, det er, sjælen er egentlig ikke sådan en, som jeg troede sjælen var, sådan en, ligesom buddhismen siger, hvis du sjæl er min punkt, så skal jeg også give dig min taske, ikke?
Mm-hmm.
Derfor at vide, nej, sjælen har altså sådan noget selvopholdelsesdrift, altså den har noget, det har jeg lyst til, det har det vælge, at den har et drive.
Mm-hmm.
Og jeg tror tit, vi tænker sjæl som sådan noget, ej, så siver jeg bare ud og giver mine penge til velgørenhed. Og så, nej, sådan ser jeg faktisk ikke sjælen.
Mm-hmm. Det gør jeg heller ikke. Nej.
Men at den har en vælger, den har en vej.
Mm-hmm.
Så hvis vi tør at komme lidt mere ind til den, så skal den nok finde vej der, hvor den skal hen. Ikke ligesom vand. Det er sindssygt stærkt. Det kan bryde igennem og lave revner i
ja,
de vildeste bygninger. Ikke?
Ja.
Mure, så den skal nok flyde præcis derhen, hvor den skal hen. Ikke?
Altså, jeg tror virkelig også. Helle, lad os lige tage hul på de der 12 faser. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig bare sådan at få et overblik over, så det behøver ikke at være sådan mega langt, men hvis du vil hjælpe os lidt med at forstå, hvad de her faser egentlig er eller gør.
Ja. Ja, jeg kan godt give sådan en kort. Først er der, som vi har snakket om, den første fase, hvor du værner, hvor du bliver født, og du ikke tænker, og du ikke, du er i hjertet. Og derfor vi elsker at kigge børn i øjnene, ikke?
Ja.
Små spædbørn.
Ja.
Sådan rent værende, ikke vurderende. Og du er især i en delta- og theta-hjernebølge, og du er forbundet med alt der, ikke? Og så kommer der en fase, der hedder bevidstheden om kærligheden, og det er fordi, det er der, du begynder at blive 2 år, og du begynder at opdage, at du bliver afvist, hvor man psykologien også snakker om den her trodsalder, eller den her alder, hvor man egentlig siger, elsker du mig også, hvis jeg er sådan her? Så vi begynder at forstå, at vi kan blive forkert, og vi begynder at forstå, at der er dualisme. Det vil sige, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Jeg kan være rigtig, jeg kan være forkert. Og så danner vi jo vores skyggesider. Skyggesiderne er dem, der ikke er plads til.
Allerede der?
Ja, fordi vi begynder at skabe, vi har skabt halvdelen af vores overbevisninger her.
Ah ja.
Altså, det er jo ret vildt.
Ja, det er det.
Så, og vi kommer i dissonans med os selv, fordi at vi så må give køb på noget.
Ja,
selv.
Det er klart, det er klart. Ja.
Og selv kærligheden nogle gange, er der nogen, der ikke kan rumme i os, ikke? Når vi bare vil have et kram, eller elske, eller sige noget meget cute, ikke? Altså, hvor de voksne kan være sådan, ja, ikke nu.
Ja, børn skal ses og ikke høres.
Ja, lige præcis. Altså, det har vi jo også lært.
Eller, du hænger for meget på mig. Den har jeg fået meget, da jeg var barn.
Ja.
Jeg var sgu lidt utryg der, hvor jeg var. Så hang jeg meget på min mor.
Ja.
Det provokerede mig med mine omgivelser.
Ja.
Altså, hvor du hænger.
Ja,
kan du gå derover og lege?
Og bare det der, der er ikke noget at græde over.
Ja.
Tænk, hvis man kunne, at det tager 3 minutter at hulke, ikke?
Ja, præcis.
Så er det ude.
Så er det ude af kroppen.
Så er det ude af kroppen. Så når noget er forkert, det tror jeg, alle vores problemer stammer fra, ikke?
Mm-hmm.
Det er helt, at verden er så dualistisk, som den er, vi er dualistiske. Så skaber vi også et ego, fordi hvis jeg kan være forkert, så skal jeg også gøre noget for at være rigtig, og så kan det være, at vi stræber rigtig meget for at være rigtig. Ikke?
Ja.
Så det er meget den fase, tror jeg.
Så vi har kodet på det her tidspunkt, hvad de voksne gerne vil have, jo.
Det ved vi bare godt allerede. Ikke? Og så kommer fase 3, der hedder bevidstheden om de andre, og det vil sige, så kommer der også andre ind, og vi forstår, at der er andre end os, og det begreb, der hedder splitting, at nogle af de søde og nogle af de onde, og så begynder vi at splitte os endnu mere op, ikke? Og forstå, at der er en del af os, der virkelig er rigtig, og der er meget, meget forkert. Og vi slipper jo alle vores ressourcer på den måde. Skyggesiderne er jo altid ressourcerne.
Mm-hmm.
Så, og så begynder vi også at lære, at kærlighed kommer udefra, og vi kan få belønning og straf.
Hvor gammel er vi cirka her i 3?
Jamen, der tænker jeg, at vi er sådan 3, altså barndom, ikke? 3 til 10. Jeg har faktisk ikke alder på dem.
Nej, okay.
Men fase 4, det er sådan selvbevidsthedsalderen, hvor vi begynder at være beta-hjernebølger.
Det er det, du snakker om i 12-årsalderen, ikke?
Ja, sådan 12 år opad.
Ja.
Og vi begynder virkelig at må lære analyse. Og vi rigtig gerne vil være noget særligt, og du ser 13 år, hvor meget de ligner hinanden, ikke? Eller prøver på det.
Altså seriøst, no diss til min datter, men når jeg ser en ung pige, så ude på gaden, så kigger jeg altid en ekstra gang, fordi det ligner min datter. Det er samme tøj, det er samme hår, samme farve, samme sko, altså, og det er ligegyldigt, om det var, da hun gik i 7. eller nu, hvor det er, hun er stor, altså du ved, kan du det, der var sådan, har de overhovedet noget identitet?
Og det er den, de er ved at finde ud af, hvordan passer ind i gruppen,
det er lederen.
Og jeg var også lige hjemme hos en veninde, der havde en snart 13-årig, hvor når vi sagde noget, så bare sådan, ej, sådan siger man det ikke, og jeg kan ikke engang sige, hvordan hun siger, for man siger ikke oh my god mere, og man ruller heller ikke med øjenbryn mere. Nu gør man noget andet.
Og vi sad jo bare og tænkte, wow, godt, bare hun snart, altså for hendes egen skyld, bare hun snart er videre, ikke? Det må være hårdt.
Og helt den alder.
Men det er altså med vilje.
Men det må også være lige præcis her, at man begynder at skulle lære at læse mellem linjerne. Altså at tolke kropssprog, du siger det der med at rulle øjne og sådan noget.
Ja.
Okay, når hun gør sådan, og hvis de kigger sådan på hinanden, så er der noget, jeg ikke er en del af og sådan noget. Altså,
ja, fordi i gamle dage, der når vi var 12-13 år, så begyndte vi at være en del af flokken og komme væk fra mor og far allerede. Og urmenneskene, der var flokken vigtigere end dine forældre.
Mm.
Og hvis du ikke kører til flokken, så bliver du udstødt.
Ja.
Og så kan du dø.
Ja, ja.
Så flokken er bare vigtig. Så vi skal lige ud og lære at læse de andres kropssprog og spejle neuronerne, der spejler de andre.
Ja. Ja.
Vi skal lige igennem den her fase. Ikke? Og så kommer forelskelsen, som er fase 5, som faktisk er der for at hjælpe os til at slippe vores ego. Så når vi er forelsket, så slipper vi faktisk os selv. Så der, hvor vi føler, at vi bliver skøre, det er faktisk med vælge, fordi at man kan være så forelsket, at man sådan svæver på den der hvide sky, og man glemmer helt sig selv. Så det er sådan første prøvelse til, hvordan er det at glemme mig selv.
Mm.
Og så kan vi selvfølgelig godt blive afhængige af den anden, og så kan vi blive meget selvbevidste igen.
Mm, mm.
Men den er der faktisk blandt andet for, at vi skal lære at slippe os selv igen.
Jeg troede, at når vi blev forelsket, altså i forhold til, jeg ved ikke om det er psykoterapi, men at det var fordi, vi blev forelsket i et andet menneske, som spejlede noget af det, vi godt kan lide ved os selv, eller mangler. Eller...
Ja, og det ser man jo også, og det er jo ret egoistisk, det der med, om jeg falder for dig, fordi du spejler mig i noget, det jeg mangler. Og det tror jeg, de dybere lag i det,
okay.
Hvem vi falder for. Men selve den der fase, hvor vi sådan fulde af de der...
Helt gakkelak.
Ja, alle de der gode hormoner. Der er vi faktisk, Bruce Lipton siger, at vi faktisk, normalt er vi 5% bevidste, og 95% styrer vores underbevidsthed. Uh-huh. Og når vi forelsker, så er det omvendt.
Wow.
Så vi mister noget ego, men vi er faktisk bevidste i selve forelskelsen. Vi er nuet, vi er til stede. Vi
er ja,
helt,
præcis.
Det hele, man føler jo, at det hele blomstrer hele tiden, selvom det gør det. Ikke? Så det bringer os ind i nuet igen. Og så kommer der en fase, hvor vi begynder, som du siger, hvornår sker det her? Ikke? Men vi begynder at være bevidste om at være bevidste.
Mm-hmm.
Altså vi begynder at... Ikke bare reflektere, men have lyst til at være i nuet, og begynde at løsne underbevidstheden også. Og sådan forstå, at jeg mistede lidt nuet.
Mm.
Jeg kan huske, da jeg var barn, at især min far jo, som også drak, at jeg kunne næsten vinke foran ham, uden han så det nogle gange, fordi han kunne være så meget inde i sit eget hoved. Og jeg tænkte, sejt, sådan er det at være voksen. Så jeg prøvede næsten at øve mig i det. Så det der, hvordan kan man forsvinde? Det kan man ikke forstå. Og det er jo det, voksne gør. Vi mm-hmm. forsvinder jo.
Ja.
Og det er måske det, der også gør, at børn nogle gange kan virke ret umulige. De prøver faktisk bare at vække os.
Og en ting er, at voksne i dag måske ikke forsvinder ind i en eller anden bevidsthed, men så gør de det i hvert fald i mobiltelefonen. Ikke?
Jo. Altså, men jeg tror også, det er det, der hedder at zoome ud, eller være dissocieret eller disconnected.
Ja, det er præcis.
Der er rigtig mange mennesker, der begynder at dissociere fra sig selv.
Helt vildt.
Det vil sige, og mange unge er også dissocieret, og de kommer til mig og siger, jeg kan bare ikke mærke mig selv, Elle.
Ej, det er jo også klart.
Ja.
De har været indoktrineret med at skulle fra en tidligere alder, før den her fase, som vi snakkede om før, 12-årsalderen, det der med at hele tiden skulle forholde sig til andre via TikTok og Instagram og alt muligt andet.
Ja.
Og om vi ved det eller ej, så er de fleste jo født med mobiltelefon i hånden.
Ja.
Altså, de har jo nærmest ikke engang lært at kravle, før de har helt styr på, hvordan at YouTube-videoer virker og sådan noget, ikke?
Jo, og så tror jeg også, de forstår så meget psykologi. Altså, min datter kan næsten flere termer, end jeg kan. Så hvis de får en følelse i kroppen, alle følelser er bare energier.
Mm, mm.
Men hvis du begynder at kalde den angst, så kan den meget nemt blive til angst.
Ja,
eller
ja.
Selvforstærkende.
Ja.
Hvis du ved, det er bare energi, og det er bare min krop, der prøver at snakke til mig.
Præcis.
Så er den ufarlig, og så forsvinder den som regel igen.
Ja, lige snart du tager kontakt til den.
Taget kontakt
ja,
til den.
Ja, fuldstændig.
Ja,
og ja det er interessant.
Det er rigtig interessant. Så ja, på et tidspunkt så begynder vi at blive vidste om, at det her med, at vi flytter os i kvantespringene. Jeg sammenligner det altid med at gå op ad et bjerg, at du kan stå nede i krattet og blive ved med at rive dig på det. Og så kan man også begynde at snakke om, ej, hvor har krattet revet mig meget af min fortid. Men på et tidspunkt begynder jeg at forstå, når jeg går opad i min bevidsthed, så går jeg bare væk fra det her.
Mm.
Så udvikler vi vores bevidsthed, og så begynder vi i fase 7 at forstå, at der er et lys. Mm. Der er et eller andet, der er større end os, der er noget, vi kan connecte, og nogle gange føler vi stadig uden for det, og connecter og spørger det om hjælp, eller manifesterer med det.
Mm.
Men vi begynder sådan mere og mere at forstå, at vi måske ikke er så adskilte, som vi troede, vi var. Ikke?
Det må være en totalt spirituel fase.
Det er nok sådan en rigtig spirituel fase,
ja.
At der er noget større end mig, jeg begynder at få nogle aha-oplevelser, eller nogle, der er lys inde i mig.
Mm.
Kender det, når du mediterer, nogle gange bliver det lyst,
selvom
det ikke er lyst udenfor. Ikke?
Ja, lige præcis.
Så det er sådan nok den der meget spirituelle fase, ja.
Fedt.
Og vi ikke, altså vi skal til at slippe, vi er ikke offer for noget, ikke?
Ja. Ja, vi skal slippe de der tanker, eller de der følelser.
Ja.
Fordi de har været der for at beskytte os, eller for at lære os noget, men nu er det tid til at give slip på dem, for at gøre os fri.
Ja.
Så dualiteterne ikke er så yderlige, men at vi kan måske samle os, eller blive et med os selv.
Ja, lige præcis. Og så har vi ansvaret for det, ikke?
Ja, præcis.
At det er dig, der har ansvaret.
Ja, at jeg kan lægge det ude for mig selv. Nej, det ja.
Får du i hvert fald ikke noget ud af.
Nej.
Og fase 8, den hedder bevidstheden om andre dimensioner. Og handler faktisk om kærlighed, og det kan virkelig sådan lidt mærkeligt, men bevidstheden kommer ind er om, at, at man kan sige, at der er flere dimensioner i universet, man snakker om multiverser, og sådan noget kvantefysikken snakker om, som jeg er ved at prøve at forstå lidt mere af, fordi så forstår jeg også det her bedre. Men at du faktisk også kan gå ind i nogle andre energier, blandt andet kærlighedens energi, og den kan jo hele alt, fordi kærlighed accepterer alt.
Mm.
Og accept transformerer, fordi det ikke prøver på at ændre noget. Så hvis du prøver at flytte noget, hvis du prøver at forandre noget, så skaber du aldrig transformation. Fordi så prøver du lidt ligesom at børste skidt væk med en børste. Ikke? Men når du elsker noget og accepterer noget, så fordi alt energi, så stiger det til en højere bevidsthedsform. Og så transformerer det. Og kvantefysikken siger jo også, det du er bevidst om, der påvirker du altid udfaldet. Så det at være bevidst om noget og sende kærlighed til noget, det er det, der transformerer noget.
Mm.
Det er jo også det, der sker et lille barn, der får kærlighed.
Ja, det er præcis.
Så er de glade igen. Og jo, den handler meget om kærlighed. Jo mere du træner kærlighed i dig selv, jo bedre kan du være i relationen. Fordi som du siger, falder for nogen, der reflekterer noget af det, vi vores egen skyggesider, så ender vi med at blive vrede på dem, og de har dem, og vi ikke selv har kunnet åbne dem, eller når de ikke længere kigger på os og spejler os i, at vi er fuldstændig fantastiske, så savner vi det i dem.
Ja.
Og så skal vi til at lære, at vi skal ikke have kærligheden udefra.
Mm-hmm.
Overhovedet ikke, for det er der, vi måske også når i livet. Nu har jeg fået det hele måske, og det gav mig faktisk ikke så meget lykke.
Mm-hmm.
Og så fase 9 handler jo så netop om at give slip igen, og turde give slip.
Den lyder, altså undskyld at sige, men lyder sgu lidt hård.
Ja,
altså,
ja.
Altså når man har været igennem alle de her udviklingsfaser, og så lige pludselig, nu er det tid til at slippe.
Ja.
Hvad er det, man skal slippe, Helle?
Jamen jeg tænker, du skal slippe dig selv, fordi når du sidder og arbejder med dig selv, jeg havde også en mand i går, hvor han siger, fordi han kæmpede meget og fandt ud af, at det bare stressede ham. Og når han ligesom spørger, hvad sker der, hvis du slipper de her ting, eller, og så siger han, men så er jeg jo ikke mig mere.
Mm.
Og så når vi faktisk dertil, hvor vi måske er begyndt at være klar til at slippe os selv igen.
Hold da op.
Og det er jo mega sejt.
Det er vildt.
Ja.
Og det er, altså, den her fase har jeg været igennem et par gange.
Ja.
Jeg tror, altså, jeg ved ikke, om jeg er færdig med den, men det der med, at når noget bliver for, altså når jeg bliver lidt for meget slugt op i mig selv, og så ligesom får den der frem, du bliver nødt til at give slip på det, så kan man krampagtigt holde fast i noget, du ved, og så får jeg altid den der sådan, lad det falde, der ikke kan stå selv.
Ja.
Og så kan man blive sådan helt, jamen nu har jeg jo bygget det her op, og det er jo det, der er centret omkring, og når man slipper det, så vil der være noget andet, der kommer.
Ja, lige præcis. Og jeg tror, du har ret i, det er mange faser. De her faser er jo ikke helt lineære, vel?
Nej.
Ligesom jeg måtte slippe den der identitet, jeg har bygget op på TV2, og fed firmabil og sådan noget, så lige pludselig stod jeg bare der uden penge og en gammel rusten bil og sådan nogle ting. Ikke? Så ja, vi må slippe stille og roligt. Men hver gang vi slipper, så slipper, altså det er jo lidt ligesom falde ud over en klippe for sådan en metafor, og så flyver du faktisk en lille smule mere og bliver lidt lettere. Ikke?
Jo.
Fordi alt det, du har med dig, det er bare det, der giver dig tyngde.
Men det er det.
Ja.
Men jeg tror bare også, at altså, nu har jeg jo ikke lige læst, hvad du har skrevet i bogen, men det der, lige præcis den her fase med at give slip, er en fase, som vi kan komme igennem rigtig mange gange. Altså sådan tappe ind i, fordi vi jo igen er mennesker, og vil være ego-styret, alt muligt andet. Vi kan også sige spirituelt, hvor det er, at man skal finde sin vej i livet, og hvad er det, en sjælskontrakt, og hvad der ellers er af ord, vi bruger. Men på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at slippe noget af det, vi har, fordi hvis vi ikke lukker døren, så kan det en ny ikke åbne sig.
Nej,
og selvom du måske har 10 døre åbne, men du bliver nødt til at lukke noget af det, for at fokusere din energi.
Ja, og nogle gange mister du jo også noget. Kommer der nogen til mig og er blevet syge, og nogle gange kan jeg være forundret over, at det kan være den med kraft, der har allermest livsgnist i sig, fordi de har mistet noget af sig selv, altså, men valgt at være i nuet, og ved at finde ud af noget andet, der er i stedet for, ikke?
Ja, det giver så god mening.
Ja. Så, og jeg får at vide, at vi kollektivt er her, og man kan godt kigge på verden og sige, hvor den er på vej hen, og måske er vi i en rigtig, rigtig sej tid, fordi at vi måske er ved at miste en masse af de gamle værdier og de gamle normer, vi havde, og den måde, alting er opbygget på. Måske vores monetære system, for jeg ved på et tidspunkt, er ved at forandre sig, og altså politiske systemer, altså så
det
når systemerne bryder sammen.
Wow, tror du, vi simpelthen kollektiv er der, hvor vi giver slip?
Ja, altså, nu får jeg ved, vi er på vej til fase 9, og hvor lang tid den var, det skal jeg ikke kunne sige.
Nej.
Men stille og roligt måske ved at være der, hvor der er noget, der er ved at blive brudt ned igen.
Åh, det er dejligt. Det kan jeg godt lide at høre.
Det er godt at vide, der er en mening med galskaben, ikke?
Jo, lige præcis, men det giver også bare mening i forhold til det knas, der foregår.
Ja, præcis. Og så kommer bevidstheden om alting, og det er netop den mission, du siger, at vi begynder at forstå, hvorfor vi er her, og vi måske også kollektivt skal forstå, at vi er forbundet, så vi ikke går og rager til os og kører for meget ego, men hvis jeg giver til nogen, så giver jeg også til mig selv, fordi vi er forbundet.
Ja.
Og kan man have, jeg får sådan, er det ikke fedt at leve i en smuk verden end i et smukt hus?
Jo, okay? Jo, det er rigtigt.
Altså, det vil vi da hellere, og så vi tør give noget, men så er der også nogen, der giver til os, hvis vi kommer til at mangle.
Men så kan jeg godt se, når du siger det, så kan jeg godt se, at vi nærmest kun lige er i gang med fase 10 at give slip på ting.
Eller 9'erne er.
Ja, 9'erne, ja,
og 10'erne er, at vi begynder at forstå, at det hele hænger sammen.
Ja,
og vi forstår vores egen livsmission. Og jeg får også at vide, at det er egos største frygt, det er sjælens mission. Så derfor kan vi nogle gange sådan virkelig sabotere os selv, for ikke at have overskud til at gå sjælens vej. Altså, så kan vi få hovedpiner, eller kæmpe med vores vægt, eller vores parforhold, eller et eller andet. Og når jeg spørger folk, hvor meget fylder det her problem, ved du, hvad de siger? De siger stort set alt sammen 80%.
Nå.
Så er det ikke interessant, at vi måske skaber nogle problemer?
Jo.
Ubevidst får ikke at gå vores livsbane.
Altså, når jeg ser på unge mennesker i dag, apropos det, vi talte om tidligere, så har de større muligheder for at komme ud og lave noget andet end... Når jeg ser tilbage, jeg kommer ikke af en familie med mange penge eller noget, så der var sgu ikke nogen, der kunne supporte mig, men jeg kan huske helt tilbage, der var min største drøm, det var at blive, kosmetolog og frisør og sådan noget. Jeg ville gerne være sådan en, der lagde makeup, og det kunne være, at jeg havde arbejdet på TV2. Det var det, jeg ville, bare bag scenen, det var ret cool.
Ja.
Men det var selvbetalt, så det havde jeg selvfølgelig ikke en reje til at kunne betale, og jeg vil egentlig også gerne have været ude at rejse, hvor jeg kan se på unge mennesker i dag, har større mulighed for at både komme ud at rejse, selvom de ikke har penge, jamen så er mulighederne der, eller til at tage nogle erhverv, nogle job, hvis de tør, som andre måske ikke tager, fordi at sjælen kalder på det.
Ja.
Hvor jeg fik mere at vide, tag nu bare en uddannelse, så har du noget at falde tilbage på.
Ja.
Altså du ved, sikre, du skal være sikret, fordi vi er efterkrigsbørn-agtige, så vi skal bare være sikre på, at du har en løn eller noget. Ikke?
Ja,
altså vi var stadig i overlevelse.
Ja. Hvor jeg det handlede ikke om, hvad du har lyst til dengang, vel?
Nej, overhovedet ikke. Og det nærmest sådan, som du også sagde med dine to søstre, ikke, at de kunne grine af en, så det var sådan et... Ja, tro på det, som om du nogensinde bliver en kosmetolog, ikke? Altså, som om jeg hverken havde IQ eller noget andet til det. Det var bare sådan, se nu bare at få et job, der giver dig penge, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Hvor jeg tænker i dag, i hvert fald også i forhold til den her fase, at mulighederne er der.
Ja.
At vi kan gøre nogle flere ting.
Ja, og jeg tror simpelthen ikke, vi skal kigge på, hvordan verden ser ud nu. Det siger jeg altid til dem, der er hos mig. Du skal ikke se på, hvordan verden ser
præcis.
Ud. Det her muligt, måske om 2 år. Vi aner ikke, hvad der sker de næste 2 år. Ikke?
Og vi ved heller ikke, hvor hurtigt det går.
Nej, lige præcis.
Altså, hvis tingene skal ændre sig, som jeg sagde, det der med 60% jobs og sådan noget, allerede i midten af 30'erne, så skal noget gå stærkt.
Ja.
Men vi som fælles eller kollektiv bevidsthed hernede på jorden, bliver også nødt til at holde energien højt og sige, vi tror på kærligheden, vi tror på, at der kan komme fred og alt muligt andet.
Ja.
Og der tror jeg jo det der med, at hvis vi lige kigger på den der, ikke, at vi alle sammen hænger sammen.
Vi hænger sammen.
Ja.
Ja. Og så begynder, og det er også i den her fase, jeg virkelig forstår det her med indre resonans.
Mm.
Altså med, at vi har en bevidsthed i os, altid tilgængelig, uanset hvor dårligt vi har det faktisk. Altså kan vi altid koble den her bevidsthed og kigge udefra på vores smerte og acceptere den.
Mm.
Og koble kærligheden på den, så vi skaber sådan en indre resonans i os igen. Så den, der blev indre resonans, vi mistede som børn og røg i dissonans med os selv, den, vi kan altid skabe den igen. Og man kan sige, hvorfor der er nogen, der skal igennem så meget? Vi to har prøvet meget, men også tænk, hvis vi havde været igennem meget mere, kunne man så stå? Men du har altid adgang til din bevidsthed.
Ja.
Det synes jeg er meget smukt.
Ja, det er det.
Så vi er bare selvhelende. Og kærligheden er der altså også et sted. Og især jo mere vi får et narrativ om, at den er der, og vi er selvhelende, jo mere vil vi leve i den ånd, og ligesom ikke blive så bange for vores at gå ind af.
Det er sjovt, fordi jeg sidder lige sådan og kommer i tanke om, jeg har jo lavet nogle podcast-episoder med nogen, som bare har haft de vildeste barndom og alt muligt andet. Og så sidder de over for mig. Altså jeg ser jo altid bare sådan nogle smukke sjæle, som bare sidder og sidder og smiler til mig. Og jeg kan tit have haft den oplevelse efter. Altså jeg bliver enormt påvirket af alt det lort, de har været igennem. Ja. Og at, men mest påvirket af, at de stadig kan sidde her i dag og bare sige, jamen det var min sjæl, der skulle lære det, eller et eller andet, hvor jeg sådan tænker, hold kæft mand, hvor er det vildt. Altså, jeg ved godt, der er mange, der tager deres eget liv og ikke kan være, men det er jo ofte, fordi de bliver, altså det er ikke for at være tavle, men de bliver syltet ind i deres eget øjeblikkelige følelser, og kan ikke se nogen udvej, fordi der ikke er nogen hjælpende hånd. Men hvor at jeg talte med en ung mand, har jeg lyst til at kalde ham, omkring hans liv, var han stofmisbruger i rigtig mange år og alt muligt. Altså, hvor bare tænkte, okay, han snakkede om at tage billetten mange gange. Ja. Og så se ind i den her fase, ligesom at sige, wow, hvordan kan vi give slip og være og mærke ind i, at vi er en del af det hele?
Ja.
Altså, så han er en del af mig, du er en del af mig.
Ja.
Altså.
Ja. Og når du er en del af det hele, jeg tror, at bevidstheden sidder i hele kroppen, i alt hvad vi er, men meget især sådan inde i den her pinealkirtel, så forbundet med det tredje øje.
Ja.
Så vi altid kan tune ind til den. Altså, den er altid forbundet med os, det er ikke altid, vi opdager, at vi er forbundet med den. Men den er der bare altid. Og hvis vi nu fik det at vide fra starten af livet, og der er den her bevidsthed, så tror jeg ikke, du rører så langt ud til at starte med, vel?
Nej.
Så ved du, at du kan altid tune ind i den, du kan altid connecte med den. Og du behøver ikke engang bede om healing udefra, fordi du har,
fordi man har,
du har det inde i dig.
Ja.
Ja. Ja. Så ja, det er jo en anden måde at se tingene på.
Mm.
Ja. Og så kommer bevidstheden om sammenhængen, som så er fase 11, at det guddommelige barn er et spejl af det hele, som kvantefysikken jo også siger. Den begynder egentlig at forklare, hvordan alting hænger sammen, og netop det der med det hele beskabte Big Bang, det hele er bare en indånding og en udånding, og verden består bare af indåndinger og udåndinger.
Mm.
Der er altid, ligesom der er stof og antistof, der var en kvantefysiker, der sagde, at antistoffet er i de parallelle verdener, så når vi mødes med dem, så healer vi, og det er sådan noget, jeg forstår uden overhovedet helt at forstå det. Men en dag kan det være, at jeg forstår det, eller så kan det ikke forstås. Men så begynder vi at forstå hele sammenhængen, og den er altså, jeg kunne godt sidde her og smile om, at jeg skulle være søvnløs for at lære en masse. Det smilte jeg ikke til dengang.
Vel?
Men når man kan se, hvordan alting hænger sammen, og også det her i parforhold, at du møder ikke den forkerte, fordi det sorg, du har, det vil din partner lige præcis være med til at aktivere.
Mm.
Men så vil din partner ved at hjælpe dig med at hele det sorg for hele det sorg, din partner har.
Ja,
altså, det var så syret. Altså, man bliver sådan lidt fascineret af, wow, hvem har lige skabt det her?
Ja.
Altså, det er, så når du ser, hvordan det hele hænger sammen, og alt, hvad du møder, er et spejl. Men der skal du også være en høj bevidsthed, før du kan se det.
Er det en fase, vi i vores inkarnationer er i? Eller er det, når vi er sjæl igen? Altså, kan jeg nå at komme i fase 11 i min liv her?
Ja, det tror jeg godt, du kan. Jeg tror jo igen, at vi... De ikke er helt lige nær, så nogle dage er du der, kender du
ikke? Ja, det kender jeg godt.
Og så nogle dage er du et helt andet sted, som i den der selvbevidste fase, men du er nok lige inde og røre dem, og især når du mediterer også.
Så jeg sad lige og tænkte, at jeg ville spørge dig om det er meget sådan en fase, vi kan komme ind i. Altså, mange af os kender jo det der med, at nogle gange så vores meditation er helt vild. Vi kan komme ud i parallelle universer, eller vi kan komme ind og få alle den viden, vi har brug for, alt efter hvad vi har gået i meditationen med. Men hvor jeg sådan tænker, wow, det der med, at man nogle gange har jeg haft nogle meditationer, hvor jeg er kommet ud i universet.
Ja.
Altså bare er. Og der bliver ikke sagt noget, gjort noget, når jeg er tilbage, så er jeg bare fyldt med en eller anden viden indeni, som jeg ikke ved, hvordan jeg lukker op for, eller du ved, der kunne det sagtens være det her
lige
med,
præcis,
at pludselig har jeg fundet ud af, at alt er sammen.
Ja, og når du ved, at det hele hænger sammen, så ved du også, så begynder du at komme til fase 12, hvor jeg får sådan fire manifestationstrin vist, at den sidste, der ved du, du er Gud. Og det er sådan mega stort, ikke?
Ja, jo.
men hvis man så tænker, Gud bare er bevidsthed, og jeg er bare bevidsthed, og alle er guddommelige, og det guddommelige er bevidsthed og kærlighed. så kan vi bedre rumme det, ikke? Hvis, men det er også et kæmpe ansvar, vi så har, og der skal vi jo være så bevidste, at vi er klar til at tage det ansvar, ja. Og vide, at vi egentlig også hjælper hinanden og er hjulpet alle sammen. Og i fase 12 kommer så 12 meditationer, hvor den sidste slutter af med, jeg er ingenting, jeg er alting. Og det er måske ikke den, man skal starte med.
Ej.
Altså, jeg er ingenting. Men når vi tør at sidde og meditere på, jeg er ingenting, kan du forestille dig det? Så kan man virkelig også slippe, ikke?
Er du vildt, man må give slip på alting, jo.
Ja.
Jeg er ingenting.
Jeg er ingenting. Og jeg det får, er vi jo ikke.
Jeg får lyst til at sige, at det ikke sådan også lidt det, der er inden for det buddhistiske, uden jo. At jeg helt kan huske det, men det er jo, der slipper man jo alting.
Jeg synes faktisk, buddhismen og hinduismen, måske også andre religioner, resonerer rigtig fint med meget af det, der kommer i bogen. Også ja. Noget, der ikke gør. Jeg får egentlig at vide, at hvis du lægger alle religioner sammen, så har vi sandheden.
Ja, det tror jeg også.
Men alle har lidt af den i ja. Sig, ikke?
Jo.
Så jo, det er meget.
Jo, og mange af dem ligner hinanden.
Ja.
Altså, og især også om næste kærlighed, og hvordan vi er som mennesker, at hvis vi nu elsker den næste.
Ja.
Og det, jo, det giver mening i forhold til det, du også siger, jamen, hvis vi finder ud af, at vi alle sammen er det samme og den samme kilde, så vil det jo ikke give nogen mening, at jeg var grim over for dig. Fordi så er det jo over for mig selv.
Præcis. Altså, og det er du jo. Fordi det er dig, der var den grimme, ikke?
Ja, lige fordi jeg jo, det var ret. Men den der bevidsthed ja. Om det, at du vil sgu da aldrig nogensinde skabe noget, nu har jeg lyst til at sige, ny karma, men hvis du vidste, at det handler jo også om, at du skaber det i dig selv.
Ja,
altså,
lige præcis. Og så starter vi måske med at være gode, fordi vi gerne vil være gode, men senere kan det være, at det kommer lidt mere naturligt, at sjælen tager over. Ikke?
Lige præcis.
Men sjælen, jeg synes også, det er vigtigt, det der med sjælen, kan altså godt sige fra og sige, nej, det der er faktisk ikke lyst til.
Ja.
Det er ikke okay med mig. Ja. Det er vores sjæl.
Jeg tror, ligesom dig, jeg tror virkelig også, at vores sjæl har personlighed. Ja. Altså, den er ikke bare sådan en flydende sfære, som bare siger, nå okay, nå, men så siger vi nej til det. Altså, jeg tror virkelig også, den er her.
Ja.
Men det er interessant det her med, altså det er interessant det med den 12. fase, det der med, at lige pludselig, så er vi et større sted. Og det vil jeg sige, er ret fedt, at du har lavet meditationer til. Men jeg tænker også, at det er noget, vi skal øve os på.
Ja.
Altså, det er ikke noget, som kommer en fase, og så er du der bare i det.
Nej.
Men at det virkelig er noget, lidt ligesom med affirmationer. Det kan godt være, at du er pæn, eller jeg er pæn, eller hvad man skal sige til sig selv. For at det kan godt være i starten, at det overhovedet ikke resonerer, og så praller det af.
Ja.
Men hvis man er ihærdig, og det er ikke for at negligere de dårlige ting, vi har været igennem, men hvis man er ihærdig, så vil det på et tidspunkt blive så latent ind i os. Nå, men det er jo bare, jamen selvfølgelig er jeg smuk, eller ja. Hvad det er. Fordi på et tidspunkt vil det resonere.
Præcis, og det er jo det der, man siger jo også, at transformation er jo ikke smuk, ligesom sommerfuglen,
nej.
Der transformerer, og så dør
ja.
Den gamle del af den. Ikke?
Ja.
Og da jeg skrev bogen, så fik jeg også, altså så lavede jeg rigtig meget af det her indre resonansterapi. Jeg lavede faktisk nogle gange 1,5 time om dagen, eller sådan noget. Og der røg jeg da også ind i sådan en periode, hvor jeg synes, at kan huske, jeg tror, jeg vågnede en nat og mærkede sådan noget mørke. Altså
ja.
Virkelig, som jeg aldrig har prøvet før. Og sådan, what? Men det er klart, jeg satte gang i virkelig en udrensning, og så kommer alt muligt gammel
ja.
Skidt, og det kan være kollektivt karmisk og epigenetisk, tror jeg.
Mm.
Helt beduljen. Jeg husker også lige pludselig et gammelt bilulykke, jeg har været med i, jeg aldrig har husket. Aldrig har bragt op i terapi. Så det er klart, der kommer også nogle ting, jeg synes ikke, det var forfærdeligt. Altså, jeg vil gerne gøre det igen, det lyder forfærdeligt. Og så er det, vi måske undgår det, men det er klart, der kommer nogle ting op, når du virkelig går dybt ind og mediterer og går lidt dybere ind i dig selv. Men jeg synes jo hellere det, end at vi bliver ved med at gå udenom. Ikke?
Ja.
Fordi det
men det er faktisk også derfor, jeg synes, det er fedt, at du har lavet meditationerne. De her meditationer, kan du forklare lidt, er det sådan nogle, man læser, og så sætter man sig med, eller altså, er de indtalt, eller hvad har du gjort?
Altså, det er sådan, nogle af dem har en kort sætning, og nogle af dem har flere sætninger, og jeg vil bare anbefale, at man, du ved, starter med at sige de sætninger, man kan huske,
ja.
og så kan det være, at, og så siger du dem i ny og næ, og så ryger du måske lidt væk i meditationen. Det kan også være, der kommer en masse tanker, så bliver du bare ved med at sige de her sætninger. Fordi hvis jeg indtaler dem, så kommer jeg jo til at styre meditationen. Det vil sige, at jeg kan godt starte med en meditation, der hedder jeg kærlighed, for eksempel. Og så Og så kan det godt være, at der begynder at komme noget andet. Kan du så forestille dig, at min stemme bare bliver ved med at sige kærlighed, og du er videre.
Ja.
Så jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg kan indtale den, selvom der er nogen, der har spurgt, om jeg ikke vil det. Ikke?
Uh-huh.
Jeg har indtalt resonansmeditationen, som ligger på min hjemmeside.
Ja, fedt.
Som, som er god at få guidet i starten. Ikke?
Men det er jo også en god måde at blive ikke bare guidet, men blive holdt inden i, at nu træner vi det her,
ja,
og er i det. Det behøver jo ikke at være lang tid, man sidder med de sætninger eller de ord. En god meditation kan sagtens være 4 minutter.
Ja, altså, og faktisk får jeg at vide, du ved, der hvor jeg kanaliserer fra, at de er gode at lave 2 timer om dagen. Mm. Og jeg ved godt, at det lyder, de fleste vil tænke, er det vanvittigt? Men man kan godt dele det op i bidder. Jeg har selv gjort det.
Mm.
Det er bare 12 dage.
Mm.
Men jeg ved sgu ikke, altså måske fordi, altså så sætter du også tid til dig selv, og tid er jo egentlig også kærlighed.
Det er mega stor kærlighed, ja.
Og det er jo sjovt, at vi vil så gerne transformation og forandring, vi er jo tit villige til at drøne til den workshop, og det foredrag og det der, men det der med at sætte sig 2 timer, synes man lyder vanvittigt, ikke? Og måske får du nogle gange mere ud af det, end at drøne hen til det der foredrag.
Tror du ret i.
Og blive underholdt af, ikke?
Mm.
Ja.
Men det er virkelig, altså... Nu siger du i 12 dage, så tænker jeg, nå, det er til at overskue. Hvis nu du sagde resten af livet, så tror jeg, der var flere, der ville stå af og sige,
ja,
det ved jeg ikke helt, fordi det er en ret stor forandring, ja, at gøre i sit liv. Men jeg synes, du har en pointe i det der med at sige, hvis spirit eller hvor du kanaliserer fra, siger 2 timer, men man kan jo sagtens have en helt selvkærlig time om aftenen. Hvis man har børn, så når de er drønnet i seng, eller altså... os, der har teenager, eller vi ved det godt, at de bliver skudt op på deres værelser, eller skal ud, eller et eller andet.
Ja.
Så der er tid til det.
Ja. Jamen lige præcis. Eller stå før op, og så når du mediterer, så kan du måske sove lidt mindre. Ikke? Så der er bare 12 dage.
Præcis.
Man kunne prøve at gøre det, og se, hvad der sker.
Og det er jo lige præcis det, der sker. Når vi gør noget, så sker der en forandring.
Ja, lige præcis.
Og den kommer jo ikke af, at vi siger, ej, men det kan jeg ikke, eller det går ikke, eller noget.
Nej, og jeg har jo aldrig tænkt, at jeg skulle lave sådan en selvhjælpsbog, men der er jo mange øvelser i bogen, og så leder de hen til den der resonansmetode, fordi det nok er den mest kraftige, så der er sådan små øvelser, der leder hen til den. Men det rigtige, det der igen, hvis du bare læser noget og får det ind, så begynder du måske at forstå, men du forstår det måske ikke i dybden, der hvor du vækker noget. Og jeg har jo egentlig ikke lyst til at skrive noget, folk skal... Bare tro på, at jeg har mere lyst til at skrive noget, der vækker dem.
Ja, da.
Og så vækker den deres egen bevidsthed. Ikke?
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja.
Jeg sad lige bare lige kigget i bogen omkring det der med dine meditationer. Og du beskriver det jo fint, så jeg tænker jo, at man lige kan læse det, og så sætte sig med det og lukke øjnene.
Ja.
I de her meditationer, fik du kanaliseret, om det er godt med noget pling-pling-musik til, eller er det i stillhed?
Det har jeg faktisk slet ikke kørt, men meget mærkeligt, så skrev jeg nogle af faserne nede i Nice, og så var der sådan noget fransk rap i baggrunden, sådan noget kærlig rap, ikke sådan noget aggressiv rap.
Hva?
Og det har jeg skrevet ned, og jeg tænkte, ej, skal jeg flytte det? Men jeg har ikke fjernet noget, og fik at vide, at den er god at læse med sådan noget fransk rap i baggrunden. Og så da jeg googlede det, fik jeg at vide, at mange rapper, de er faktisk i deres frontallapper, når de rapper. Det er der, vi problemløsner, empatiske og så videre, vores nyere hjerne. Så det tænker jeg op til en selv. Det har jeg faktisk ikke spurgt til meditationerne.
Nå, men det kunne godt være, at... Nu skal jeg virkelig vare, hvordan jeg siger det her. Men du og jeg, vi underviser jo også i klaverance og sådan noget. Ikke? Og i den gamle dags... klærvariance, der blev udvidet eller undervist i her i Danmark, der var det jo sådan, at energien var så tung, at tilsyneladende, jeg ved det jo ikke, jeg var der ikke, men der sagde man, at man ikke bare kunne gå ind i en meditativ tilstand eller i en høj frekvens, hvor vi bruger vores klærvariance fra, så man skulle helst høre noget musik til at hæve frekvensen.
Okay. Ja.
Og det skulle helst være højt og glad og stemning og nærmest sådan hornmusik og sådan noget. Jeg får ikke gåsehud over det, fordi altså lidt, det er ikke det, jeg oplever med mine studerende i dag. Der kan vi ret hurtigt
ud. Det kan noget andet, ikke?
Præcis.
Ja.
Og det der med at holde os fast i nogle kodninger fra gamle dage om, at så skulle man høre det her jeg kan godt forstå det, hvis folk var tunge i rumpetos, og ikke kunne, ja, eller var for grounded.
Eller jeg tror, vi har brug for regler, tror du ikke det? Jo, fordi det blev simpelthen for abstrakt, så vi blev nødt til at have en guide, og en henvisning til, hvad man gør.
Lige præcis.
Ja. Og det behøver vi ikke mere.
Det gør
vi
ikke.
Og jeg tænker, at nogen elsker musik.
Ja.
Jeg er faktisk ikke selv så god til at have musik til meditationerne, men jeg ved, det er altid 50-50, synes jeg, på kurser.
Ja, lige præcis.
Så det kan man jo gøre, eller man kan prøve begge dele.
Ja. Jo, jo, men jeg tænker også, at vi skal gøre det, der føles rigtigt for os selv, og der, hvor vi skal hen.
Ja.
Jeg indtaler jo også en del meditationer, og der kan jeg bare mærke, at jeg skal ikke lægge musikken på.
Nej.
En ting er, at alle mulige regler og sådan noget, men også det der med, at det er faktisk rigtig rart, at vi tager en stilling til det, ligesom siger, nej, men hvis du vil have det, så må du høre det ved siden af, eller hvad du der skal til, fordi jeg tror godt, at vi kan tappe ind i forhold til vores bevidsthed til at være i den form for meditation, vi skal være i, for at få det med os, som vi har brug for lige her i nuet.
Præcis. Og nogle gange har vi måske også bare brug for stilhed.
Ja.
Altså,
ja. Og måske skal vi heller ikke være bange for stilheden.
Nej.
Ligesom du sagde før, det der med, at der var helt mørkt, og skulle deale med det, hvor jeg tænker, at hvor er det fedeste sted at komme hen? Mm. Der var der helt mørkt, for at være i fred med mørket i os selv. Og virkelig mærke det, det må meditationer virkelig gerne være.
Ja.
Og andre gange, det der, hvor du sagde, kender du det, hvor der er lys, og man sidder med lukkede øjne, og der er faktisk mørkt i rummet?
Ja.
Men meditationer er så mange forskellige bevidsthedslag.
Ja.
Og vi kan ikke påtvinge noget.
Nej.
Nogle gange, når jeg guider en meditation for mine studerende, så er der nogen, der er med på hele rejsen og visualiserer alt, hvad jeg siger, og nogen, der nærmest efter 10 sekunder er helt ude på deres egen rejse. Ikke?
Jo.
Fordi det ændrer ved godt, hvor vi skal hen.
Det er jo det.
Og
det er det.
Vi skal nok få det med os, der er det vigtigste.
Ja.
Altså.
Det er også derfor, at jeg ikke har indtalt dem. Måske gør jeg det en dag, men mere det der med sætningen, sætter bare gang i noget hos dig.
Ja, det gør det.
Og så kan du holde dig fast til den, hvis du glider væk, eller falder i søvn, eller når du så vågner igen. Eller det kan være, at du netop bare glider ud i noget helt andet. Ikke?
Ja.
Så det skal der være plads til.
Ja, altså Helle, er det bare en fantastisk bog.
Tak for det. Jeg håber, at du kan lide den, og kan bruge den, og...
Ja,
mærke den.
Jamen, alting. Altså, jeg tænker, at min mission de sidste mange år har været, når jeg sådan ser det oppefra, det er at undervise om energisystem, om bevidstheden om, at hvad for et energisystem vi har.
Ja.
Og jeg har egentlig ikke rigtig kunnet finde noget, nu skal jeg også passe på, men noget ordentlig litteratur omkring bevidsthed. Sådan, så det ikke bliver for meget farvet ind i menneskers forståelse, og i hvor meget de selv, i se hvor bevidst jeg er, agtigt. Mm. Men mere sådan, det rå materiale, det synes jeg, du har fået skabt.
Mm.
Og det glæder
håber
mig.
Jeg, det er i hvert fald, det rå materiale.
Jo, men det glæder mig rigtig meget, at det nu eksisterer.
Ja.
Fordi det er nemmere at henvise til, prøv at læse den her, og se, hvor er du henne i din egne, eller hvor tapper du ind, eller hvor er du henne.
Ja.
Men jeg synes, det kunne være interessant mere også og sådan det kvantefeltagtigt, det der med sådan de parallelle universer, som du snakker om, hvor dualiteterne ligger. Jeg får sådan lidt til at spørge dig, om der er noget mere fra din hånd på vej, eller hvad?
Jamen, det er jo det. Altså, det næste bog... Jeg er nok mest en, der oplever først og forstår bagefter.
Ja, det kender jeg.
Så jeg kan også bedre lige at opleve noget. Så kan jeg læse nogle bøger, og så noget, der resonerer, og noget gør ikke, og så lærer man noget nyt og sådan noget. Men så har jeg forstår bedre ting, når jeg selv har oplevet det.
Mm.
Og det er også derfor, jeg håber, folk vil opleve den her bog. Men jeg er i gang med en, når jeg tager den her, det jeg kalder indre resonansterapi, og skriver det ned til mennesker, og selvom jeg selv er behandler, så kan jeg mærke, at jeg synes også, det er fantastisk, når folk forstår, hvor selvhelende de er, og de kan gå rigtig langt af vejen. Så kan det være, at de kan gå til en behandler og komme et helt andet sted hen.
Ja, præcis.
Men at de virkelig kan gå langt selv. Og den vil jeg så sætte i perspektiv til kvantefysik og psykologi og neurologi og sådan noget, og nørde lidt med det, for det er også lidt af en nørd, og jeg synes, det er skidespændende, og jeg synes, kvantefysikken er i gang med nogle ret vilde ting, altså som om der kommer nye ting hele tiden, altså den er også ved at udvikle sig, eller man er ved at forstå nogle ting, eller gøre den forståelig, måske er det mere det, sådan det
er. Jeg tror også, at der er rigtig mange, der har en mission lige nu om at udbrede kvantefysikken. Ja. Altså, en ting er vores fælles ven Henning og andre på det felt, men der er også Bruce Lipton. Altså, der er mange sådan globalt,
det er der,
som i den grad altså taler ind i det, så vi kan forstå det, så vi går væk fra forskningen, men vi går ind i det felt, hvor vi siger, okay, jeg forstår det stadigvæk, men det er på et højere bevidsthedsplan, præcis, end at der er nogen, der har stået og lavet et eller andet, og så er det til stede.
Og jeg tror, at alle, jeg har altid tænkt, at alle videnskaber, de mødes til sidst.
Ja, det tror jeg også.
Så når vi begynder også...
Det brækker i puslespillet.
Præcis, når vi begynder at bringe dem sammen, så tror jeg, så kommer sådan en synergieffekt.
Ja.
Så,
Men så kommer dualiteterne også til at komme tættere mod hinanden.
Ja,
altså, det ikke er så yderligt.
Ja, ligesom den hvide farve der. Ja. Så når vi bringer det helt sammen, så tror jeg, det giver en renhed. Og de der workshops, jeg har med Henning, der føler vi også, at vi lige er gået i gang med at forstå kvantefysik og psykologi og energiterapi.
Ja, hvordan det hænger sammen.
Hvordan det hænger sammen.
Ja.
Og at vi har, altså vi er ved at, altså, sådan nogle nøgler til, at hvordan vi kan hjælpe os selv, os mennesker. At vi ikke er små ofre for alt muligt, men vi har adgang til det hele. Jeg tror, at vi sådan mere og mere og mere forstår de næste par år. Ikke?
Og det synes jeg virkelig er spændende set i kontrast til den tid, vi er i.
Ja.
Ikke? Altså det der med, at krige stadig eksisterer og kommer tættere på os end nogensinde. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er en fælde for universet, det er ikke sådan, det er ment. Men det der med, at vi ikke går i fælden i at sige, okay, så tiltrækker vi det, så lader 3. verdenskrig komme ud, så vi alle sammen kan blive ofre igen, ligesom vi var under 2. verdenskrig og 1. verdenskrig og de 1000 andre krige, der har været forskellige steder i verden. Men at vi ligesom trækker os længere væk, fordi en krig kan jo kun eksistere, hvis der er soldater.
Præcis.
Om det er politikere, eller hvem pokker det er. Det er jo soldater i deres egen uniform jo. Så jeg tænker lidt, at på et eller andet tidspunkt må vores bevidsthed være så stor, at jamen, hvis I gør dem fortræd, så gør I jo også mig fortræd.
Ja, jeg tænker præcis det samme. Tænk, hvis alle turde lade være at deltage i en krig.
Ja.
Og sige, dem, der vil have krig, det må de selv om. Vi gider ikke udkæmpe den.
Præcis.
Hvis vi havde så stor bevidsthed.
Ja.
Og altså for eksempel, når vi snakker Israel og Palæstina, der er jo mange af dem, der har været gamle venner.
Ja.
Tænk, hvis de kunne sige nej tak.
Vokset op sammen. Ja, præcis.
Nej tak til den her krig.
Ja.
Måske en dag. For det, og jeg tror jo igen, og det er jo også kvantefysik, at det vi fokuserer på, det vi påvirker feltet, ikke?
Præcis.
Så hvis vi tror på, at der bliver ikke krig, og verden er på vej ind i en ny bevidsthedstid, så påvirker vi jo også det.
Men vi bliver også nødt til at være i et større felt og brede det mere ud.
Ja.
Og det tror jeg jo også er noget af det i de førnævnte faser, at der er en ansvarstagen, apropos det du sagde med, at jamen, vi kan ikke blive ved med at give vores forældre skylden at være ofre for alt det, vi har været igennem. Ja, vi har været igennem det, og så må vi videre.
Ja.
Altså ansvaret hjem til os selv, sige, okay, hvad kan jeg så gøre for, at hvis det kun er nuet, der eksisterer, der er ikke i morgen.
Nej.
Altså, ja, det er ikke fordi, jeg siger, at vi kollektivt skal slukke for nyhederne og ikke tro på det, men vi bliver også nødt til at se på det narrativ, der bliver spillet ud, og sige, hvor er jeg henne selv i min bevidsthed, og i stedet for at stå skinger der råbe inde på Christiansborg, så kan man måske ligesom have dem, man har i sit nærvær, ligesom påvirke dem.
Ja, lige præcis.
På en kærlig og ikke indoktrinerende måde, men det der ligesom at sige, Hvad er det, vi tager med? Hvad er det for et felt, vi er i?
Ja.
Jeg var jo kort lærer under coronaen, og der skulle vi simpelthen lave undervisningsforløb om coronaen, og det var ikke noget med, at vi selv kunne sådan tage stilling, og det plejer man faktisk godt at kunne som underviser, ligesom sige, okay, jeg vil gerne undervise det her, men jeg gør det på min egen måde. Jeg sidder selv og laver mit undervisningsforløb. Der fik vi nogle forløb, og det skulle vi bare køre igennem. Og det gjorde jeg simpelthen ikke, fordi det resonerede ikke.
Nej.
Altså, jeg kunne ikke stå der troværdigt og sige til børnene, nu skal I være rigtig bange, og det er nu det sådan her, vi gør det. Og, altså, fordi jeg troede ikke på det.
Nej.
Så det var enormt svært.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke tror på krig, men jeg tror ikke på, at vi skal destruere hinanden.
Nej.
Eller at vi skal lytte til de skøre udmeldelser, der kommer i verden.
Nej.
Og hvis det er den energi, vi giver videre, så tror jeg også, vi kan påvirke andre til, at deres nervesystem er lidt mere ro.
Ja.
Tror du ikke?
Jo, det tror jeg også, det du sagde med, at vi alle sammen stoler på vores intuition, som de børn, der var sig selv fra starten.
Ja.
At vi lever i en verden, hvor nu er der også fake news. Vi bliver nødt til at stole på vores intuition.
Ja. Ja.
Men det kræver også, at vi tør være os selv, ikke? Altså den der individuation, som Jung snakkede om, at vi tør stå alene, men vi tør måske også bedre stå alene, når vi ved, at vi hører sammen.
Ja, det er rigtigt. Ende, og det tror jeg er virkelig rigtigt.
Ja.
Men jeg tror også, det er en af grundene til, at verden de sidste 10 år med sociale medier og sådan noget, har eksploderet for at få os højere op i vores bevidsthed, så vi kan kritisk sige, tror jeg på det der, der kommer ind? Og vi var jo også igennem en lang periode, at hvis man sagde noget, som massen måske ikke troede på, så bad de jo altid, nå, jeg vil gerne se noget evidens for det der.
Ja.
Hvor jeg ser flere og flere sige, jamen, så søg dig jo efter det. Altså, det er ikke min opgave at gøre dig mere bevidst, præcis, eller give dig nogle kilder til noget tvivlsom forskning et sted. Jeg bliver nødt til at mærke, hvad sandheden er for mig, og den har jeg ret til at fortælle om.
Ja.
Og det er det, jeg tror, at alt det presser ja, hvis man skal se noget positivt på det, vores børn har været udsat for, at det er for at højne bevidstheden og individet til ligesom at stå imod massen. At man ikke bare falder ned i de samme huller.
Ja, tror du ret i.
Og det er derfor, jeg synes, din bog er genial. Altså, hvorfor den er så vigtig lige nu. Og især det der med faserne, at den er delt op, så vi kan ligesom vide, at okay, hvis vi er her kollektiv, så zoomer vi lidt ind og ud i de andre faser, fordi jeg tror ikke på, at vi som inkarnerede mennesker kan være i en fase, med mindre at man omgivelserne tillader det, og man måske er munk eller et eller andet.
Altså, nu, at vi bliver påvirket.
Ja. At vi vil. Ja. Altså, vi har stadigvæk vores karma, vi har vores børn, vi har vores job, vi har, så kan vi ikke altså sidde og hengive os til.
Nej, så vi skal have løftet alle, så præcis, vi kommer sammen af sted.
Ja. Ja. Altså, så det, ja, jeg tror sgu, når vores inkarnation er slut, så sidder vi måske mange deroppe og tænker, gud, det kunne vi godt have gjort lidt bedre.
Ja.
Altså, ikke for at straffe os selv, men det der med, at okay, nu kan jeg se det for et helt andet plan, en anden bevidsthed i, hvad jeg var en del af.
Ja.
Men vi glemmer det jo,
ja,
når vi kommer herned, fordi der er noget karma, vi også skal udvikle. Ikke?
Vi skal jo bare glemme det, så vi kan tage ansvar for at blive bevidste igen.
Prøv lige at forestille dig, at en sjæl bliver født i en krop, der hverken kan tænke. Altså du sagde det der før, det er et nervesystem, der kører. Prøv at forestille dig, hvis den bevidsthed var inde i, de ville jo blive sindssyge.
Altså, hvis vi var så højt bevidste.
Ja, lige præcis. Som en baby, der uden sprog og uden tanker.
Ej, jeg sagde, altså, jeg skal skiftes nu.
Ja, lige præcis. Eller, hallo,
giv mig et kram.
Vend lige den tallerken om, det var det, jeg sagde, der stod der. Altså, nej, det ville
det
være
ikke gå.
Det tror jeg nok, ville der var mange sjæle, der ville de totalt tosset over.
Ja, det er rigtigt. Ja. Så, og det er også fedt at vide, der er en mening med det hele. Også når vi er uden for vores bevidsthed, og vi gør ikke noget galt, men vi har en masse evner, og jeg tænker også, det vigtige for mig, når jeg også arbejder med nogen, det er at sige, at din bevidsthed er mange gange større end dit ego.
Mm.
Så jeg kalder det også en lille del og en stor del.
Mm.
Så hvad du end har været igennem, så har du en tilsvarende del, og der er bare meget, meget gange større, der kan berolige og hele den del, der er blevet såret. Ikke?
Mm. Det giver mening. Ja. Helle, udover at man her i min butik kan købe din bog, hvor kan man få fat i den henne?
Jamen, du kan få fat i den, du kan købe den på min hjemmeside.
Ja.
Og du kan låne den på nogle biblioteker, ikke så mange endnu. Og
så kan man bare bede om den.
E-bog på nettet, og den er egentlig også på vej ud i boghandlerne. Heller ikke så mange endnu.
Mm.
Og så Wibolds forlag har den også, den ukendtes.
Ja.
.dk sælger den også.
Og så ved jeg, at du laver også nogle workshops og nogle foredrag, ikke?
Jo.
Og de workshops, du arbejder med, hvor du er sammen med Henning, hvor I laver også det der med kvantefysik og alt det der, der tænker jeg, det er vel ikke udelukkende det her?
Det er ikke, det er lidt af bogen, men jeg har min egen foredrag og workshops.
Ja.
Både jeg har en i Aarhus den 20. maj og en i København den 5. juni, hvor jeg holder foredrag først og så workshop bagefter.
Men hvis nu man sidder og lytter med i senere på året eller næste år eller noget, er der et sted, hvor man kan se, hvor du holder de her? Har du en kalender et sted? Eller?
Ja, altså på hjemmesiden kan du finde de næste, ikke? Altså,
og hvad hedder hjemmesiden?
Det er bare www.hellebrink.dk.
Okay, okay.
Ja.
Og der er et overblik over det.
Det er der.
Altså, det har været fantastisk at tale med dig.
Og i lige måde spændende. Vi kom langt omkring og dybt, dybt og langt.
Jeg håber virkelig, at du synes, at vi har gjort bogen retfærdighed.
Det synes jeg helt sikkert.
Fordi det er for mig indvendigt, der har det her været en af de der, ligesom jeg kunne mærke helt til starten, da jeg lavede introduktionen, det bliver en af de der uforglemmelige samtaler. Fordi det er godt nok ikke mange mennesker, jeg kan tale om bevidsthed med, som forstår det, og alligevel forstår jeg det jo ikke helt, fordi jeg ikke helt forstår, om jeg er og hvordan jeg er.
Vi skal det, og det skal vi nok heller ikke.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke.
Vi skal bare være i det, eller øve os.
Jeg kan i hvert fald ikke være et sted bevidst, og så mærke, hvor stort og vildt det er. Det er sådan ligesom om, at det er meditationer, eller de øjeblikke, hvor man sådan lige dagdrømmer hen, eller sidder, hvor der lige pludselig kommer noget. Men jeg ved, at bevidstheden er den, der hjælper mig, altså den der lidt højere bevidsthed i, når jeg skal skabe noget nyt, altså min skaberkraft.
Ja.
Så når mit harechakra, det bare buller derud af, så ved jeg, så er det fordi, jeg er i kontakt med noget, der er større.
Ja.
Og det er ret vildt, når du så laver de her faser, hvor jeg kan se, nå, der tapper jeg ligesom ind i det her, men jeg er der ikke så lang tid, men jeg ved jo ikke, om min sjæl er der længere tid, men min udadvendte bevidsthed, mit jeg, eller hvad man kalder det, er det i hvert fald ikke så længe. Nej. Fordi det bliver for voldsomt på en eller anden måde at være i det, altså synes jeg, fordi jeg måske ikke er så trænet, eller det ved jeg ikke, men det der med at være for længe i det, fordi jeg hele tiden er bevidst om, at jeg skal passe på min krop, og ikke køre op i for høj frekvens.
Eller egoet, i den der helt rene, der slipper egoet jo lidt, ikke?
Ja, og så det føles sådan.
Ryger vi tilbage og tænker, det går jo ikke.
det er farligt.
Ja.
Så jeg håber også, at lytterne, de ligesom har fået sig en god en på opleveren, den spirituelle oplever. Fordi det her, det har været en virkelig dejlig samtale, så tak for det, Helle.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, det har været fantastisk. Det var en god samtale. Og til dig, kære lytter, vil jeg sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Og som altid, så vil jeg jo opfordre dig til, at hvis du har lyst, så kan du blive sponsor på podcasten, og det kan du gøre inde på Tier app. Og det er ganske nemt. Du kan bare følge linket, der ligger her i podcastteksten. Men i virkeligheden så har jeg lyst til at sige til dig, at jeg tit opfordrer dig til at dele den her episode med venner og bekendte og på de sociale medier. Og det er ikke fordi jeg ikke har lyst til at du gør det. Det har jeg. Men den her gang tror jeg hellere vil bede dig om at henvise episoden til nogen, som du kan mærke har brug for at komme i lidt dybere kontakt med det, de står i. Så hvis der er nogen, du kender, som måske er begyndt at stille sig selv nogle af de her spørgsmål til nogle af faserne, som kan være rigtig svært at svare på, så er det der, at vi trækker det hemmelige våben frem med den her episode eller den her bog. Fordi det egentlig er selvfølgelig noget oplysning fra min side, men i virkeligheden så handler den her episode virkeligheden om, at vi skal blive bevidste om, at vi alle sammen er det samme. Og det er ren kærlighed, når vi hjælper hinanden, for så hjælper vi også os selv. Og det at være sammen med et andet menneske, at lytte til den her episode, eller sidde og kigge i bogen og læse den sammen, kan faktisk højne vores bevidsthed meget større. Fordi som du sikkert også lagde mærke til den her samtale, så i den dialog, vi havde, forstår vi og dissekerer nogle ting, sådan så at vi er på flere planer, i det bevidste med vores ego, med vores historie, vores fortællinger, men også med vores sjæl og hvad den resonerer ind i og forstår, så noget åbner sig et andet sted. Så det er det, jeg håber, du vil tage med. Og så vil jeg gerne sige dig tak, fordi du deler episoden, men i virkeligheden også, fordi du lytter med. Uden dig, ingen podcast. Og det er det, jeg synes, der er sjovt, det er at tale til ægte mennesker. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Helle.